ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. დღეს ერთი ციტატით ვიწყებთ.
უსმენ პოლიტიკოსებს თავიანთი პატარა ფორმულებით და ეს მაგიჟებს. მათ ისიც კი არიციან საერთოდ რა ქვეყანაზე ლაპარაკობენ. ისე შორს არიან როგორც მთვარე. იგივე ეხება მწერლებს, სოციოლოგებს და ყველა სახის ექსპერტს. ჩემს თავზე ლაპარაკი კი აღარ მინდა. შეიძლება უკვე იმაზე მეტიც თქვი, ვიდრე საჭირო იყო. ყველა მიცის, რომ ჩემი გამოცდილებისთვის ფას პირადად ვიხდი და თან არსებობს ჩემი წიგნები და ფილმები. შეიძლება ვცდები, მაგრამ ამას სულ გავიმეორებ. ჩვენ ყველანი საფრთხეში ვართ.
ამ სიტყვების ერთ ინტერვიუში წარმოთქმიდან რამდენიმე საათში 53 წლის იტალიელი პოეტი, კინორეჟისორი, მწერალი, დრამატურგი, მხატვარი, პუბლიცისტი და მოაზროვნე პიერ პაოლო პაზოლინი სასტიკად მოკლეს რომის შემოგარენში. პაზოლინის ნაცემი სისხლიანი დასახიჩრებული და მისივე მანქანით ალფა რომეოთი გასრესილი სხეული 1975 წლის 2 ნოემბერს იპოვეს ოსტიის სანაპიროზე. მკვლელობაში დამნაშავე ცნეს და ციხეში გაუშვეს 17 წლის ჯუზეპე, მეტსახელად პინო პელოსი, მცირე კრიმინალში ჩართული მეძავი ბიჭი. თუმცა თავიდანვე პაზოლინის გვამის გაკვეთისთანავე და მას შემდეგ პერიოდულად ისევ და ისევ ჩნდება ვარაუდი, რომ მკვლელობა ჯგუფურად იყო ჩადენილი. იატაკ ქვეშეთში კვლავ ცოცხლობს ეჭვი, რომ ის მაფიამ მოკლა, უკომპრომისო მემარცხენე აქტივიზმის გამო. მაგრამ დაზუსტებით არავინ არაფერი იცის. პიერ პაოლო პაზოლინის სიკვდილის ზუსტი გარემოებები დღემდე იდუმალებით მოცული რჩება. როცა პაზოლინის იხსენებენ, ხშირად მოაქვთ ხოლმე მისი ციტატა, რომელშიც ის ცხოვრებას გრძელ კინოკადრს ადარებს და ამბობს, რომ სიკვდილი ფილმის მონტაჟივით არის. ის ადამიანის სიცოცხლეს საბოლოო მნიშვნელობას აძლევს.
სანამ მოუკვდები, დარწმუნებით ვერავინ იტყვის, რომ მიცნობს. ანუ ჩემს მოქმედებას მნიშვნელობას ვერ მიანიჭებს. სიკვდილი აუცილებლად საჭიროა, რადგან სანამ ცოცხლობთ, ენა, რომლითაც საკუთარ თავს გამოვხატავთ, შესაძლებლობების ქაოსია. ურთიერთობების და მნიშვნელობების უწყვეტი ძიება. სიკვდილი ჩვენს ცხოვრებას მყისიერად დაამონტაჟებს.
მე იმ თაობას წარმოვადგენ, რომელიც პაზოლინის სიკვდილის შემდეგ დაიბადა და მის მემკვიდრეობას, რომელშიც ერთმანეთს უცნაურად მხოლოდ პაზოლინისეულად ერწყმის საკრალური, მარქსისტული და ეროტიკული აწრეულების შემდეგ გაეცნო. და დიდი ხანია მყარად ვიცი, რომ სხვა არც ერთი ავტორი, არც ერთი შემოქმედი და მოაზროვნე არ მიღვიძებს ისეთ ინტენსიურ და უხ ემოციას, ფიქრს, ფორიაქს, ლამის სხეულებრივ რეაქციას, მოსაზრებების და აღქმების სპექტრს, ახტაცებიდან დაბნეულობამდე, მონუსხვიდან გააზრებამდე, ცრემლებიდან შეძრწუნებამდე, როგორც ის. და ასე მხოლოდ მისი ფილმების გამო არ მემართება, მათ შორის არც იმ სამი ფილმის გამო, რომლებიც ჩემთვის ბევრად მეტია ვიდრე ფილმები. ესაა ტექსტები, რომლებსაც კიდევ და კიდევ ვუბრუნდები და თუ კი რაიმე შეხედულება, მოსაზრება, იდეოლოგია, რწმენა, მგრძნობელობა, ინტუიცია ან გემოვნება მაქვს, მათი წვლილი ამაში დიდია. 1968 წლის თეორემის, დამზაფრელი მეტაფიზიკური იგავის, მილანში, კეთილდღეობაში მცხოვრები მეწარმის ოჯახში მისულ იდუმალ უცხოზე და ნგრევაზე, რომელიც ამ მისტიკურ სტუმარს ბურჟუაზიულ სივრცეში შეაქვს. და რამდენიმე წლით ადრე გადაღებული ფილმების „ცხვრისყველი“ და „მათეს სახარება“, რომლებიც ჩემთვის ქრისტიანობის არსის, მისი რევოლუციური სულისკვეთების და რადიკალური ჰუმანიზმის ყველაზე მრავალშრიან, სიღრმისეულ და თან ყველაზე ზუსტ ინტერპრეტაციებად რჩება. ცხადია, პაზოლინის, როგორც კინორეჟისორის მემკვიდრეობა ამ სამ ფილმს ბევრად სცდება. მას ეკუთვნის ადრეული 60-იანი წლების მამა რომა, შეუდარებელი ანა მანიანით და აკატონე, რომლებშიც რომის გარეუბნებში, მივიწყებულ ადგილებში, ღატაკების, მეძავების, ქურდების, გარიყული ადამიანების სივრცეებში ბერძნული მასშტაბის ტრაგედიებს უყურებთ. შედარებით გვიანდელი ოიდიპოს მეფე და მედეა, მთავარ როლში მოულოდნელი მარია კალასით, რომლებითაც პაზოლინი არქაულ მითებს თითქოს ეთნოგრაფიულ, ასევე არქაულ ატმოსფეროში აცოცხლებს და თან ბედისწერის სიყვარულის, შურისიების, ამბოხების, პიროვნულის და პოლიტიკურის დაპირისპირების შესახებ ეს არქაული ამბები თანამედროვე, მოდერნული, ფროიდისა და მარქსის შემდგომი სამყაროსთვისაც მწვავე და ცოცხალი ხდება. სიცოცხლის ტრილოგია, შუა საუკუნეების ლიტერატურის სამი შედევრის, დეკამერონის, კენტერბერიული მოთხრობების და 1001 ღამის ინტერპრეტაციებისგან შემდგარი კინოტრიპტიქი, რომელიც თავისი მდიდარი მგრძნობელობით და ეროტიკული სენსუალობით ზეიმობს ადამიანის სხეულს, სექსუალობას, თავისუფლებას და ამით დღევანდელ საზოგადოებაში მოქმედი კონტროლის მექანიზმების შესახებ კრიტიკულ დისკურსსაც ქმნის. და მისი უკანასკნელი სისხლის გამყინავი ფილმი 1975 წელს გამოსული სალო ანუ სოდომის 120 დღე, ფაშიზმის და მისი თანამედროვე ფორმების დაუნდობელი სასტიკი, უნიკალურად რადიკალური კრიტიკა. ფილმი, რომელიც, როგორც მასზე ამბობენ ხოლმე, აუცილებლად უნდა ვნახოთ, არადა მისი ყურება გაუსაძლისია. მაგრამ როგორც თქვი, პიერ პაოლო პაზოლინის მიმართ ჩემი და კიდევ უამრავი ჩემნაირის განსაკუთრებული მღელვარება, ფიქრი, ვნება თუ მოწიწება არ უკავშირდება მხოლოდ მის კინოს ან მის პოეზიას თუ ლიტერატურას. პაზოლინის განსაკუთრებულობას უწინარესად მისივე ფიგურა განაპირობებს. მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ხელოვანებს შორის პაზოლინი რჩება ერთ-ერთ ყველაზე რადიკალურ და უკომპრომისო მოაზროვნედ და ავტორად, თუ კი ამ ცნებას, ავტორს, ფართო მნიშვნელობით გავიგებთ. მღელვარე თვითრეფლექსიურ, მრავალშრიან ავტორად, რომელიც ბევრ თითქოს ურთიერთ გამომრიცხავ მახასიათებელსაც აერთიანებს. ის იყო რელიგიურ გარემოში გაზრდილი ბიჭი, რომელიც შემდეგ ათეისტი გახდა, მაგრამ არასოდეს დაუკარგავს საკრალურის ძიების ვნება თუ აღქმის უნარი. იყო მარქსისტი პრობლემური მიმართებით, როგორც კლასიკურ მარქსიზმთან, ისე იტალიის კომუნისტურ პარტიასთან. პარტიის რიგებიდან ის ჰომოსექსუალობის გამო გარიცხეს. პაზოლინი იყო პირველი იტალიელი ღიად ჰომოსექსუალი ცნობილი პირი, ან თუ გნებავთ სელებრიტი. მაგრამ ჯიუტად ეწინააღმდეგებოდა მისგან გეი სიმბოლოს გადაქცევის მცდელობებს და ზოგადად სექსუალური უმცირესობების იდენტობის პოლიტიკას. ის იყო რევოლუციონერი, მაგრამ ინტენსიური ნოსტალგიით ეკიდებოდა წარსულ ეპოქებს. იყო თანამედროვე ევროპელი, რომელიც მოდერნული, ნეოკაპიტალისტური, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი ეკონომიკური აღმავლობის ევროპის ალტერნატიულ სივრცეებს აფრიკაში, აზიაში და საკუთრივ ევროპის არქაულ წარსულში ეძებდა. მათ შორის ბერძნულ ტრაგედიებში, რომლებსაც ის, როგორც განათლებით კლასიკური ფილოლოგი, თავად თარგმნიდა ბერძნულიდან იტალიურად. და იყო ბურჟუა, ან უფრო ზუსტი სოციოლოგიური განსაზღვრებით წვრილი ბურჟუაზიის წევრი, რომელსაც ბურჟუაზიული გარემო, ცხოვრების წესი თუ ღირებულებები სულ სუხუთავდა. პაზოლინი იყო კაპიტალიზმის, სამომხმარებლო კულტურის, მასმედიის საზოგადოების, კოლონიალიზმის თუ ჰეტერონორმატიულობის დაუნდობელი კრიტიკოსი, რომლის მიერ შექმნილი კრიტიკული დისკურსებიც დღემდე ფეთქავს სიმწვავით და ანტიკონფორმისტული სულისკვეთებით. ყველაფერს, რასაც ის აკეთებდა, აკეთებდა როგორც პოეტი, ამბობენ ხოლმე პაზოლინის შესახებ. და სამყაროსთან მისი ეს პოეტური, ლირიკული მიმართება კარგად ჩანს ერთ ჩემთვის ძალიან საყვარელ სატელევიზიო ინტერვიუში, რომელიც 1971 წელს არის ჩაწერილი. ჟურნალისტის კითხვას, როგორ მოხდა, რომ თქვენნაირი მარქსისტი შთაგონებას ასე ხშირად სახარებიდან და ქრისტეს მიმდევრებიდან იღებსო, ის პასუხობს.
Vivere in maniera molto interiore le cose.
ცხოვრებას შინაგანად შევიგრძნობ.
Cioè evidentemente il mio sguardo verso le cose del mondo, verso gli oggetti è uno sguardo non naturale, non laico, vedo sempre le cose come un po' miracolose.
ცხოვრების საგნების ჩემეულია ხმა არ არის ბუნებრივი ან სეკულარული. ყველაფერს ცოტა ჯადოსნურად ხედავ. ჩემთვის ყველაფერი სასწაულებრივია.
Ogni oggetto per me è miracolo, cioè ho una visione in maniera sempre informe, diciamo così, non confessionale, ma in certo modo religiosa.
სამყაროს ჩემეულია ხმა, რაღაც თვალსაზრისით რელიგიურია, მაგრამ არა დოგმატური ან დოქტრინული. ამიტომაც ვდებ ჩემს აღქმას ჩემს სამუშაოში.
Il Vangelo la consola.
სახარება თქვენთვის ნუგეშის წყაროაო, ეკითხება ტელეწამყვანი პაზოლინის.
Mi consola?
Sì.
Ma non cerco consolazione.
Nugashi, me nugash sarvezeb.
Cerco un malamento ogni tanto, qualche piccola gioia, qualche piccola soddisfazione.
როგორც ყველა ადამიანი, დრო და დრო ვეძებ რაღაც მცირე სიხარულს ან დაკმაყოფილებას, მაგრამ ნუგეში ყოველთვის რიტორიკულია, არა გულწრფელი, არა რეალური.
Le consolazioni proprio sono sempre retoriche. in sincere, irreale.
Ah, თქვენ იესოს სახარებას გულისხმობთ?
Ani dice il Vangelo, il Vangelo di Cristo?
Sì.
No, allora in questo caso proprio escludo totalmente la parola consolazione.
Сахарებასთან მიმართებით ბოლომდე უარყოფს სიტყვას ნუგეში.
Per me il Vangelo è una grandissima opera intellettuale, una grandissima opera di pensiero.
ჩემთვის სახარება დიდი ინტელექტუალური ტექსტია, აზრის დიადი ძეგლი.
Che non consola, che riempie, che integra, che rigenera, non so come dire, che mette in moto i propri pensieri.
Mas nugeshi ki ar moaqs is avseps, aertianeps, agadgens. Pikrebs da azrebs amozravebs.
La consolazione, proprio che farcene della consolazione? La consolazione è una parola come speranza.
Magram nugeshi, rashi guargia nugeshi. Sitqa nugeshi gavs sitqas imedi.
Quali sono i suoi nemici?
Tkveni mtrebi vin ariano? Ekitkheba jurnalisti.
Ma non lo so. Non di conto, non
არ ვიცი, ამას ყურადღებას არ ვაქცევ.
Sì, sento ogni tanto delle ondate di inimicizia, delle volte inesplicabile che non ho voglia di occuparmene molto.
Tro da drob grznob kholme chemken momartuli amouxsneli mtruli damokidebulebis talghebs, magram mirchevni amaze dida darvifikro.
Chi sono le persone invece che ama di più?
Shemdeg telezamqvani Pazolinis ekitkheba, vin arianis adamianebi vinc qvelaze metat giqvarto.
Ma le persone che amo di più o limiti che dei nomi oppure in genere il tipo di persona?
Adamianebi vinc qvelaze metat miqvars? Konkretuli sakhelebi ginda tu zogadat adamianis tipebze mekitkhebit?
Di che tipo poi se vuole?
Tipebits da sakhelebits. Azosteps giornalisti.
Il tipo di persone che amo di gran lunga di più sono le persone che possibilmente non abbiano fatto neanche la quarta elementare.
Adamianis tipebs shoris qualaze metad isini miqvars, visats shesadzloa skolis meotkhe klasits ki arkondes damtavrebuli.
Cioè le persone assolutamente semplici, ma non ci metta della retorica in questa mia affermazione, non lo dico per retorica, lo dico perché
ძალიან უბრალო და სადა ხალხი. Da es chemi mkhridan kholo tsarieli sitqobi ar aris.
La cultura piccolo borghese, almeno nella mia nazione, ma forse anche in Francia e in Spagna, è qualcosa che porta sempre delle corruzioni e delle impurezze.
Amas imitom vambob rom tsire burjuaziis kulturas, qual shemtkhovashi am kveqanashi, tumsa shesazloa saprangetsa da espanetchits. Qovoltvis korumpirebuloba da sibinzure moaqs.
Mentre un analfabeta, uno che abbia fatto i primi anni dell'elementare, ha sempre una certa grazia che poi va perduta attraverso la cultura.
ხოლო მათ, ვინც წერა კითხვა არიციან, ვინც პირველი კლასი ძლივს დაამთავრა, ყოველთვის აქვთ რაღაც სინატიფე, რომელიც კულტურასთან შეხებით იკარგება.
Poi si ritrova un altissimo grado di cultura.
შემდეგ ამ სინატიფეს კიდევ ერთხელ ხვდებით კულტურის ყველაზე მაღალ დონეზე, მაგრამ საშუალო კონვენციურ კულტურას ყოველთვის გარყვნა მოაქვს.
Ma la cultura media è sempre corruttrice.
ეს ყველაფერი, მისი არაორდინარული პოზიციები, გავრცელებული ბურჟუაზიული კულტურის დაუნდობელი კრიტიკა, პირადი ნონკონფორმიზმი და მდიდარი მრავალმხრივი სიმწვავით და ლირიციზმით ფეთქავის შემოქმედება ერთად ერთობლიობაში განაპირობებს პაზოლინის ზალას, დღესაც მომნოსხველი, აქტუალური და თან ბოლომდე ამოუხსნელი, ამოუწურავი იყოს. ხშირად მოისმენთ, რომ პაზოლინის მემკვიდრეობასთან, ფილმებთან, წიგნებთან, აზრებთან შეხება ნოსტალგიურ კაბობას ან წარსულის შემოქმედით ახტაცებას ნაკლებად იწვევს. პირიქით დღესაც გვაფიქრებს, გვაწუხებს, გვაფორიაქებს, დისკომფორტს გვრის, ჩვენს პროვოცირებას ახდენს. ჰეგემონიურ კულტურას, ანუ კულტურას, რომლის ნორმებს, წესებს, შეხედულებებს თუ იდეოლოგიებს კულტურად არც აღვიქვამთ, ის თავისთავად ბუნებრივ მოცემულობად გვეჩვენება, უნარი აქვს წინააღმდეგობა, მასთან კრიტიკული დაპირისპირება მოათვინიეროს, შეიწოვოს, რადიკალური წახნაგები დაუბლაგოს და თავის ნაწილად აქციოს, ამბობდა ანტონიო გრამში, მარქსისტი, ფილოსოფოსი, იტალიის კომუნისტური პარტიის თანადამაარსებელი, მუსოლინის რეჟიმის პატიმარი და პაზოლინისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა. მაგრამ პაზოლინისთან ასე არ მოხდა. მისი მემკვიდრეობა ბოლომდე ვერც ჰეგემონიურმა კულტურამ მოათვინიერა და მისივე სიტყვებს რომ დავესესხოთ, ვერც მისმა ძალადობრივმა და სკანდალურმა სიკვდილმა მოახდინა ამ მემკვიდრეობის საბოლოო მონტაჟი. პაზოლინის შემოქმედებიდან, პოზიციებიდან თუ ცხოვრების გზიდან მომდინარე რადიკალური და მძლავრი ენერგიის ბოლომდე ნორმალიზება, რაციონალიზაცია, მისთვის კულტურის ისტორიაში ადგილის მშვიდად მიჩენა შეუძლებელი აღმოჩნდა.
It's very difficult to be controversial after so many years. Difficult because things that were controversial.
შემოქმედისთვის, ავტორისთვის ძალიან ძნელი და უჩვეულოა ამდენი წლის შემდეგაც კამათს იწევდეს. ის რაც რაღაც პერიოდში შოკის მომგვრელი, საკამათო, უჩვეულო ან მიუღებელია, თანდათანობით ნორმალიზებული, ჩვეულებრივი ხდება და აღარავის აკვირვებს. კულტურის ლოგიკაა უბრალოდ ასეთი, ის ასე მუშაობს. მაგრამ პაზოლინი ისეთ სიღრმეში ჩავიდა, საზოგადოების რაღაც ისეთ ნერვს შეეხო, რომ თავისი ფილმებით და ლიტერატურით ის კვლავაც იწვევს ემოციებს, მღელვარებას, უკონტროლო მოძრაობებს ჩვენს გონებაში. Და ამით ის ნამდვილად დიდ და მნიშვნელოვან გამონაკლის წარმოადგენს.
Provokes some uncontrollable movements in our mind when we watch those movies, those texts, I think.
ეს არის ჯან მარია ანოვი, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, იტალიელი პოეტი, ესეისტი და ლიტერატურის პროფესორი სამხრეთ კალიფორნიის უნივერსიტეტში, რომლის წიგნმაც 2017 წელს გამოსულმა მონოგრაფიამ სათაურით პიერ პაოლო პაზოლინი, ავტორობის შესრულება, გადამაწყვეტინა კიდეც ასათიანის კუთხეში ეპიზოდის პაზოლინისადმი მიძღვნა. მანამდე ამას არც გეგმავდი და ალბათ ვერც გავბედავდი, მაგრამ ანოვის ეს წიგნი ისე მომეწონა, დავამთავრე თუ არა, ზუსტად ვიცოდი, რომ ის აუცილებლად უნდა მომეწვია ასათიანის კუთხეში. ჩვენი სტუმრის წიგნის რეცენზიებში ბევრგან წაიკითხავთ, რომ პაზოლინის ლიტერატურაში, კინოში, თეატრსა და მხატვრობაში ავტორის კრიტიკული როლის წარმოჩინებით ჯან მარია ანოვი ახალ და ძალიან მნიშვნელოვან ფაზას იწყებს პაზოლინის მემკვიდრეობის კვლევის პრაქტიკაში. ავტორის ცნების მისეული გაგების განსაზღვრებას პაზოლინი გვთავაზობს კონცეპტუალურად დატვირთულ ესეში სათაურით „არაპოპულარული კინო“, რომელიც მან 1960 წელს დაწერა რეჟისორების კონფერენციისთვის თემაზე „ავტორის თავისუფლება და მაყურებლის გათავისუფლება“. ჭეშმარიტი ავტორი წერს ის აქ, არ შეიძლება კომფორტულად, უპრობლემოდ იყოს მიღებული აუდიტორიის მიერ. ის კონტრკულტურული ფიგურაა, რაღაცით ყოველთვის უცხო და მიუღებელი საზოგადოებრივი სხეულისთვის. შავკანიანი ადამიანი, რომელიც მხოლოდ თავის სახეს აჩვენებს, სახეს და სხვას არაფერს, ანუ თავისი სიშავის არს, ამით უკვე ამბოხების აქტს აწყობს. მხოლოდ თავისი არსებობით, მხოლოდ შავკანიანად ყოფნით. წერსის სხვა ტექსში სათაურით პოემა ვარდის ფორმით და ნამდვილი ავტორის შემოქმედებაც ასეთი უნდა იყოს. მისი არსებობა თავისთავად უნდა გულისხმობდეს ამბოხის, დესტაბილიზაციის, რევოლუციის განზომილებას.
That has more to do with the notion he had of the author as a living protest.
ეს უკავშირდება პაზოლინის მოსაზრებას ავტორზე როგორც ცოცხალ პროტესტზე. უნდა გვესმოდეს, რომ ავტორი კომპლექსური ცნებაა. უბრალოდ მწერლად ყოფნა ავტომატურად ავტორად ყოფნას არ ნიშნავს, რადგან ავტორი არის ფიგურა, რომელიც თავის იდეოლოგიას, მსოფლმხედველობას გამოხატავს გარკვეული, ძალიან სპეციფიკური და მისეული სტილის მეშვეობით. ამდენად, როცა ავტორზე ლაპარაკობს, პაზოლინი ლაპარაკობს ხელოვნებაზე ყველაზე ფართო მნიშვნელობით. ავტორი ცოცხალი პროტესტია, რადგან საიმისოდ, რომ იყო ავტორი, აუცილებლად უნდა წარმოადგინო რაღაც, რაც შეცვლის ადამიანების წარმოდგენას იმაზე, თუ რა არის ხელოვნება. ავტორმა რაღაც უნდა შეცვალოს, ეს მუდმივი პროცესი უნდა იყოს. პაზოლინისთვის ფიგურა, რომლისაც მარტივად ესმით, რომელსაც უპრობლემოდ იღებენ, ავტორი არ არის. იყო ავტორი ნიშნავს დაუპირისპირდე იმას, რაც იქცა კონვენციად, მიღებულ, დამკვიდრებულ ფორმად, ყოველთვის და ყველგან. და ავტორ სწორედ ეს ხდის ხილვაც, თუ ხილულს. ანუ კიდევ ერთხელ რომ შევაჯამოთ, ერთი საკითხია ის, რომ პაზოლინისეული ავტორი თავს აიგივებს გარიყულებთან, ჩაგრულებთან, მარგინალებთან, შავკანიანებთან, ებრაელებთან, აფრიკის ხალხებთან, მათთან, ვისაც პაზოლინი აგრძალულ ხალხებს უწოდებდა. ეს არის პაზოლინის პოლიტიკური აზროვნების გამოხატულება. მაგრამ არსებობს კიდევ შემოქმედებითი განზომილება, რომელიც ავტორობას ეხება და ნიშნავს ავტორს როგორც ცოცხალ პროტესტს.
Thought the artistic one which concern authorship.
გვეუბნება ჯან მარია ანოვი. ავტორის როგორც მუდმივი პროტესტის, იტალიურად უნა პროტესტა ვივენტეს და საზოგადოებრივი ანტაგონიზმის გამომწვევი ფიგურის როლი თუ ფუნქცია პაზოლინიმ აბსოლუტურ უკიდურესობამდე თავის უკანასკნელ ფილმში მიიყვანა. სურათში სალო, ანუ სოდომის 120 დღე. რთულ და პრობლემურ ფილმში, რომელშიც მან ადამიანების წამების, დამცირების, დეგრადაციის შესახებ მარკიზ დე სადის მიერ 18 საუკუნეში დაწერილი ტექსტი 1944-45 წლების ფაშიზმის დაცემის წინაპერიოდის იტალიაში გადაიტანა და თან თავზარდამცემი განაჩენი გამოუტანა დღევანდელი მსოფლიოს პოლიტიკურ, კულტურულ და სექსუალურ წესრიგს. ოთხი ფაშისტი, რომლებიც საკუთარ თავს ჰერცოგს, ეპისკოპოსს, მაგისტრატ მოსამართლეს და პრეზიდენტს უწოდებენ, ანუ გამოხატავენ არისტოკრატიას, სასულიერო პირებს, სასამართლო ძალაუფლებას და პოლიტიკურ ძალაუფლებას, სოფლიდან ოციოდე ახალგაზრდა ბიჭს და გოგოს გაიტაცებს და ისინი მოშორებით მდგარ ვილაში მიყავს, სადაც ტყვეებს დიდხანს აწამებენ, ამცირებენ, აუპატიურებენ და ხოცავენ. პაზოლინი მშვიდად, მკაფიოდ, დეტალურად გადმოსცემს სადიზმის, კოპროფაგიის, ანუ განავლის ჭამის, დასახიჩრების და მკვლელობის სცენებს. ფილმის ატმოსფერო და ესთეტიკა კლასიკურია. ევროპული სასახლე, საღამოს კაბები, კედლებზე ჩამოკიდებული მხატვრობის ნიმუშები, დიალოგები, რომლებშიც ფილოსოფიურ ტექსტებს ციტირებენ და შოპენის მუსიკა, რომელიც ისევ და ისევ გაგრძელებულ პორნოგრაფიულ წამებას გასდევს აკომპანიმენტად. ეს დახშული ატმოსფერო, ნელი ტემპი, შემზარავ სცენებთან პაზოლინის მშვიდი და ლირიკული მიმართება ამ ფილმის ყურებას მტკივნეულ ბევრისთვის პირდაპირი მნიშვნელობით გაუსაძლის გამოცდილებად აქცევს. მალევე ხვდები, რომ ეს ფილმი არ არის მხოლოდ ფაშიზმის სისასტიკეზე. წამება და სადიზმი აქ ძალაუფლების მქონეთა მხრიდან უძალოების სისტემატურ დეჰუმანიზაციას გადმოსცემს და აჩვენებს სისტემას, რომელიც სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა სივრცეში კიდევ და კიდევ მეორდება. ეს სისტემა საკუთარ თავში იმდენად მოწესრიგებული და შეკრულია, რომ ერთი კინოკრიტიკოსის სიტყვებით, მისგან თავის დაღწევა მხოლოდ სიკვდილითაა შესაძლებელი. და ამ სისტემაში ყველანი ვმონაწილეობთ, მისი ნაწილი ვართ, თუნდაც მაყურებლის როლში, დღესაც, ახლაც, ყოველთვის, როგორც ის ფაშისტები ფანჯრიდან ბინოკლებით რომ ადევნებენ თვალს ტყვეების სადისტურად ხოცვის სანახაობას ამ ფილმის ემოციურად დამანგრეველ, ტრავმის მომგვრელ ფინალურ სცენებში. პაზოლინი სალოს დასრულებამდე რამდენიმე კვირით ადრე მოკლეს. მისი მეგობარი და მოსწავლე იტალიელი კინორეჟისორი ბერნარდო ბერტოლუჩი იხსენებდა, როგორი თავზარდაცემული იყო პაზოლინის ნაცემი და დამწვარი გვამის მსგავსებით სალოში ასახული მსხვერპლების სხეულებთან. ეს ფილმი, სალო, პაზოლინისთვის ბიოგრაფიულადაც საბედისწერო გამოდგა და სამუდამოდ გადაეჯაჭვა მის იდუმალ სიკვდილს. არადა პაზოლინის შემოქმედების მკვლევრებმა ჩვენი პოდკასტის სტუმრის ჩათვლით იციან, სალოს შექმნის რეალური ისტორიის გაგება თუ გვინდა, ამ ამბის მოყოლა მისი სიცოცხლის ტრილოგიით უნდა დავიწყოთ, რომელიც წინ უძღოდა სალოს გადაღებას. უფრო ზუსტად კი იმ მწარე, ძლიერი და საჯარო იმედგაცრუებით, რომელიც პაზოლინი დეკამერონისგან, კენტერბერიული მოთხრობებისგან და 1001 ღამისგან შემდგარი ამ ტრილოგიის ეკრანებზე გამოსვლის შემდეგ მიიღო.
Of course, Pasolini's death haunts Salò. This is a critical problem, especially the early readings of the movie.
Pasolini's სიკვდილი, რა თქმა უნდა, დიდ და პრობლემურად ჩtildeად გაზდევს ფილმს Salò. ეს ჩtilde დღესაც გვხვდება, თუმცა განსაკუთრებით ხშირი იყო ამ ფილმის ადრეულ ინტერპრეტაციებში. როცა ისევ და ისევ მეორდებოდა ძალიან მძიმე მოსაზრებები, რომლებიც რაღაც ფორმით პაზოლინის სასტიკ სიკვდილს ახსნას, ლოგიკას თუ გამართლებასაც კი უძებნიდა. რომ პაზოლინი იყო სადისტი, მაზოხისტი, რომ ის რეალურად თავად ეძებდა საკუთარ სიკვდილს. ასე ცხოვრობდა და მოკვდა მორიგი შემთხვევითი გეი შეხვედრისას, რომელიც უბრალოდ ცუდად დასრულდა. მაგრამ თქვენ სწორი ხართ, როცა სალოსთან მიმართებით ახსენებთ მის სიცოცხლის ტრილოგიას. თუ კი მართლა გსურს გავიგოთ, რა მიიყვანა ის სალოს კონცეფციამდე, რატომ გადაიღო მან ეს ტრავმული, სასტიკი, დაუნდობელი ფილმი, საუბარი სწორედ ამ ტრილოგიით უნდა დავიწყოთ. სიცოცხლის ტრილოგიასა და სალოს შორის პაზოლინი წერს ძალიან მნიშვნელოვან ტექსტს. La biura dalla trilogia della vitas. Ეს არის სტატია, რომელშიც ის სიცოცხლის ტრილოგიას ემიჯნება და ამბობს, რომ კონცეფცია, რომლითაც ამ სამ ფილმს იღებდა, მცდარი იყო. ეს კონცეფცია ზოგადად რომ ვთქვათ, უკავშირდებოდა პაზოლინის რწმენას, რომ წარსულის ეროტიკული სხეულები, სიცოცხლით და სიხარულით სავსე სექსუალობის ფორმები და აქედან გამომდინარე ადამიანური ურთიერთობები წარმოადგენდნენ გამათავისუფლებელ ძალას, უკანასკნელ შესაძლებლობას მას კულტურასთან დასაპირისპირებლად, სამომხმარებლო კულტურისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად. პაზოლინი ძალიან კრიტიკულად აღიქვამდა სექსუალობის კომერციალიზაციას, მისი თქმით სავალდებულო ჰეტეროსექსუალობას, რომელსაც ჰეგემონიური კულტურა ადამიანებს ახვევდა თავს. მაგრამ პაზოლინის კონცეფცია მარცხიგან იცადა. წინააღმდეგობის გამწევი, კრიტიკული, გამათავისუფლებელი დისკურსის შექმნის ნაცვლად, სიცოცხლის ტრილოგიამ იტალიურ კინოში ბიძგი მისცა ჟანრს, რომელსაც უწოდებდნენ დეკამერონულ ფილმებს, ან ეროტიკულ კომედიას იტალიურ სტილში. ესენი იყო, ასე ვთქვათ, სოფტკორ ეროტიკული ფილმები, სადაც მოქმედება შუა საუკუნეებში ვითარდებოდა. ეს ფილმები პაზოლინის ტრილოგიის გაგრძელებასავით იყო, მაგრამ ისინი მხოლოდ სექსის სცენებზე იყო კონცენტრირებული მას კულტურის თანდევი ყველა კოდით, ქალთ მოძულეობით, ქალის სხეულის გასაგნებით და ასე შემდეგ.
In Italy they are called the camerontic movies. Basically they were soft core erotic movies set in the middle age that were sort of spin-off of Pasolini's trilogy, but they were only about the titillation of sexuality. They were of course very misogynist and so the objectualizing of course female body and so on and so forth.
For Pasolini that must have been tragic. Pasolini's twist is martla tragikuli ikneboda from misma ტრილოგიამ ბიძგი მისცა კულტურის ინდუსტრიის ახალ კომერციულ ჟანრს.
This consumerist hegemonic popular culture machine.
Exactly. Basically he realized that the system was already ahead. So Salò is a reaction to this.
ცხადია, რა თქმა უნდა, პაზოლინიმ გაიაზრა, რომ სისტემა იმაზე ძლიერი და მასშტაბური აღმოჩნდა, ვიდრე მას სიცოცხლის ტრილოგიაზე მუშაობისას ეგონა, რომ ამ სისტემას ადამიანის სექსუალობაც მოცული და დაქვემდებარებული ჰქონდა. სალო, ანუ სოდომის 120 დღე, უწინარესად სწორედ ამ მარცხზე რეაქციაა. ადამიანის სხეულ სალოში სრულიად საპირისპირო ღირებულება და მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე ტრილოგიაში. სიცოცხლის ტრილოგიაში სხეული თავისუფალია, სალოში კი ის მოქცეულია პერვერსიის და, რაც კიდევ უფრო მთავარია, კონტროლის მანქანაში.
In Salò, the body is literally captured within a machine of perversion, but more importantly, of control.
სამომხმარებლო კულტურა, თვლიდა პაზოლინი, დაბალ სოციალურ კლასებსაც საკუთარ ლოგიკაში აქცევს. მათ საშუალო კლასის ღირებულებებს ახვევს თავს. ქმნის ყოვლის მომცველ, ცარიელ ჰედონიზმს, პორნოგრაფიის კოდებს ბანალურს ხდის. ეს ყველაფერი კი ადამიანის აზროვნების, სხეულის, ემოციების, სექსუალობის კონტროლის გადასხვაფერებულ, ბევრად უფრო რთულად ამოსაცნობ ფორმებს მოიტანს. ერთ ინტერვიუში პაზოლინი ამას პირდაპირ ამბობს.
ჩემთვის სამომხმარებლო კულტურა კლასიკურ ფაშიზმზე უარესი ფაშიზმია, რადგან კლერიკალურმა ფაშიზმმა იტალიელები რეალურად ვერ შეცვალა, მათში ვერ შეაღწია. ის ტოტალიტარული სახელმწიფო იყო, მაგრამ ტოტალიზაცია არ მოუტანია.
ამიტომაც პაზოლინი მუდმივად ეძებს რაღაცას ან ვიღაცას, რაც ამ სისტემამ ვერ დაიმორჩილა, რაც მისი ლოგიკის გარეთაა, რაც სისტემის ალტერნატიულ სივრცეს ქმნის. მისთვის ასეთი სივრცეები გამოკრთის იტალიის სოფლებში მცხოვრებ თემებში, ან რომის შემოგარენის სუფ თუ ლიუმპენ პროლეტარიატში, ადამიანებში, რომლებიც კაპიტალისტური ეკონომიკის მოდელში ვერ ეწერებიან, რადგან არც პროლეტარები არიან და არც მუშათა კლასი. ეს ღარიბი და ნამდვილი ადამიანები, ამბობს პაზოლინი თავის უკანასკნელ ინტერვიუში, ყველაფრისგან გარიყულები დარჩნენ და სწორედ ამიტომ არც მათი კოლონიზაცია მომხდარა. ისინი ბატონის დასამარცხებლად იბრძვიან, მაგრამ მათი წიაღი ბატონს არ შობს. თუმცა ეპოქა იცვლება და რომის ეს მცხოვრებნი, ისევე როგორც იტალიის სამხრეთში მცხოვრები გლეხები, თავიანთი საუკუნეობრივი ტრადიციების გაქრობისთვის, შეუგრძნობელი ტრანსფორმაციისთვის არიან განწირულები. პაზოლინი რომანებს წერს იმ დიალექტის გამოყენებით, რომლითაც ადამიანები ლაპარაკობდნენ რომის შემოგარენში, ბარაკებში, მივიწყებულ, მიტოვებულ ადგილებში. ერთ-ერთი ასეთი ცნობილი რომანი, პაზოლინის ქუჩის ბიჭები, ქართულადაც არის ნათარგმნი ხათუნა ცხადაძის მიერ. ეს წიგნი გამომცემლობა დიოგენემ დაბეჭდა და თუ არ წაგიკითხავთ, ძალიან გირჩევთ. ამავე გარემოს და კაპიტალისტური სისტემის გარეთ მყოფ მარგინალებს ეხება პაზოლინის სადრეული კინოშედევრები აკატონე და მამა რომა. რომლებშიც ნეორეალისტურ მგრძნობელობას და სოციალურ სიმწვავეს ის არქაულ, ეპიკურ, ფატალურ მასშტაბს ანიჭებს, მათ შორის ბახის და ვივალდის კლასიკური მუსიკის გამოყენებით. კინოს მთელი ისტორიისთვის უმნიშვნელოვანეს სცენაში, როცა ანა მანიანის მიერ თავზარდამცემი ძალით განსახიერებული ყოფილი მეძავის, მამა რომას შვილი, ახალგაზრდა ეტორე, აგონიური სიკვდილით კვდება, პაზოლინი აღორძინების ეპოქის იტალიელი მხატვრის, ანდრეა მანტენიას ნახატის, მკვდარი ქრისტეს კომპოზიციას გაიმეორებს, რითიც აქაც ავლენს მემარცხენებს სოფთხედველობის და ქრისტიანული მგრძნობელობის მისთვის დამახასიათებელ სინთეზს. ჰეგემონიური სივრცის ალტერნატივას პაზოლინი ეძებდა ევროპის არქაულ მითებში და კლასიკურ ტექსტებში და ევროპის გარეთაც, აზიის და განსაკუთრებით აფრიკის არაინდუსტრიალიზებულ ადგილებში. პრეკაპიტალისტური სამყაროთი ასეთ შეპყრობილობას, ამ სამყაროს იდეალიზაციას, რომანტიზაციას და თან დაუფარავ ეროტიზაციას პაზოლინი ხშირად მძაფრ წინააღმდეგობასთანაც მიხავდა. მას როგორც მოაზროვნეს ძალაუფლების სისტემისგან განზე ყოფნა. ძალაუფლებრივი პოზიციის უარყოფა სურდა, თუმცა მისი როგორც ცნობილი ინტელექტუალის და შემოქმედის პოზიცია ამ გარიყულ და ჩაგრულ ჯგუფებთან მიმართებით ცხადია ყოველთვის ასიმეტრიული რჩებოდა. ასე იყო იტალიის სუბპროლეტარიატის, იტალიურად სოტოპროლეტარიატოს სივრცეებთან მიმართებით. და კიდევ უფრო მეტად ასე იყო აფრიკის და ახლო აღმოსავლეთის ხალხებთან დამოკიდებულებაში, რომელთა რეპრეზენტაციაც, მაგალითად 1001 ღამეში და ასევე ფილმში ჩანაწერები აფრიკულ ორესტესთან მიმართებით, ბევრი თვალსაზრისით იმეორებს ეგზოტიზაციის გამომწვევ ორიენტალისტურ კულტურულ კოდებს. თუმცა აქ უნდა გვახსოვდეს ის, რომ პაზოლინი იტალიაში ერთ-ერთი პირველი ინტელექტუალი იყო, რომელმაც ყურადღების ცენტრში შემოიტანა ევროპული კოლონიალიზმის, პოსტკოლონიური მდგომარეობის და უწინდელი კოლონიების ხალხების თვითგამორკვევის მწვავე და მტკივნეული საკითხები. და ისიც, რომ ნეოკაპიტალისტური სამომხმარებლო სამყაროს ალტერნატივის მუდმივი შეპყრობილი ძიება მისთვის მხოლოდ პოლიტიკური აქტი არ ყოფილა. როგორც ჯან მარია ანოვი გვიხსნის, ეს მჭიდროდ იყო დაკავშირებული საკრალურის შეგრძნებასთან, აღქმასთან, რეალურად სწორედ საკრალურის ძიებასთან. ოღონდ საკრალურის იმ კომპლექსური და სპეციფიკური მნიშვნელობით, როგორც ეს პაზოლინის ესმის.
A rather difficult notion to pin down in general, but in Pasolini in particular.
საკრალურით დავიწყოთ, რომლის განსაზღვრებაც როგორც ცნებისა ძალიან რთულია ზოგადად და კიდევ უფრო ძნელია პაზოლინისთან. არადა თავად ის პირდაპირ გვეუბნება თუ რას ნიშნავს საკრალური მისთვის, მაგრამ ეს განსაზღვრება მხოლოდ ნაწილობრივ თუ გვეხმარება. პაზოლინისთვის საკრალური არის რეალობა და ამაში ის გულისხმობს პირველად შუამავალი ფაქტორების გარეშე არსებულ რეალობას, რეალობის პირდაპირი უშუალო გაუფილტრავი აღქმის გამოცდილებას, რასაც ბურჟუაზიული ღირებულებების კონფორმიზმი და ერთგვაროვნება გვართმევს და რისი აღბეჭდვაც ბოლომდე კინოსაც კი არ შეუძლია. თუმცა კინო ამასთან მაინც ახლოსაა. ალბათ იცით, რომ პაზოლინისთვის კინემატოგრაფი იყო რეალობის წერილობითი ენა. ის იზიარებდა ამ შესაძლოა ნაივურ, მაგრამ არ მოსაზრებას, რომ კინოს ენას ჰქონდა რეალობასთან მიახლოების საშუალება. ამიტომ თუ მაგალითად სუბპროლეტარიატის წარმომადგენელი იტალიელის ჩვენება გინდოდა, უნდა გეჩვენებინა სწორედ ის რეალური ის მისთვის რაღაცების სწავლების გარეშე. საკრალური არის პირდაპირი კონტაქტი რეალობასთან, რომელიც ყოველთვის გვისხლდება ხელიდან. ამდენად პაზოლინისთან საკრალური რელიგიურს არ ნიშნავს. თუმცა თეორემაში ორად ორი პერსონაჟი, რომლებსაც გარკვეული კავშირი აქვთ საკრალურ განზომილებასთან, თავად იდუმალი სტუმარი და მოსამსახურე ქალი, სხვადასხვა ფორმით ატარებს რელიგიურ კონოტაციებს. პაზოლინისთვის საკრალური არის რაღაც, რაც ცდება ნეოკაპიტალისტურ სამყაროს. მის მიღმა, მის გარეთა. როცა რეალობას აღვიქვამთ, იქნება ეს ბუნება, სხეული, სახე, ეს ჩვენი აღქმა ყოველთვის გაშუალებულია ბევრი ფაქტორით. სულ ერთი ამას სემიოტიკას დავარქმევთ, ნიშნების, სიმბოლოების, მნიშვნელობების ძიებას, სოციალურ სტრუქტურას თუ რაიმე სხვა სახელს. ხოლო პაზოლინისთვის მის კინოშიც და პოეზიაშიც რეალობა თავისთავად უნდა ყოფილიყო, მას თავისთავად უნდა ებრწყინა.
Even in his poetry, the secret was to be able to, in a way, let reality shine or be. For example, his use of the close-ups in his movies.
Magalitat როგორ იყენებს ის ახლო ხედს თავის ფილმებში. მისი ახლო ხედები ძალიან ხშირად გრძელი კადრებია. ის სახეებზე დიდხანს ჩერდება. და ამას აკეთებს არა მხოლოდ იმისთვის, რომ რომელიმე სპეციფიკური ეპოქის მოსახლეობის რეალისტური სურათი გვაჩვენოს, არამედ უფრო იმ მიზნით, რომ ყოველი ადამიანის ინდივიდუალური მრავალფეროვნების სასწაული გადმოგვცეს, რაც ასევე რეალობაა. ეს არის რაღაც, რაც ცდება ტიპაჟებს, მოდელებს, სტერეოტიპებს და ასე შემდეგ.
Beyond types, model, stereotypization and so on and so forth.
ათას 968 წელს გამოსულ თეორემას ჯან მარია ანოვი აქ შემთხვევით არ ახსენებს, რადგან აქ პაზოლინისეული საკრალური ალბათ ყველაზე კონკრეტული, ასე ვთქვათ, განსხეულებული ფორმით არის ასახული. თეორემა პაზოლინიმ თავისი კარიერის დაახლოებით შუა პერიოდში წიგნის და სცენარის ფორმით დაწერა და ამავე პერიოდში გადაიღო. ეს ფილმი იყო პირველი შემთხვევა, როცა მან ძირითადად პროფესიონალ მსახიობებთან იმუშავა. ფილმების და წიგნების შინაარს და სიუჟეტს ცხადია ამ კუთხეში დეტალურად არ ყვები ხოლმე. თუმცა თეორემაზე ლაპარაკისას სხვა გზა არ მაქვს, რადგან მისი შინაარსი არის ფორმულა, რომლის კონტურების გადმოცემაც აუცილებელია ამ ტექსტის არსის გასაგებად. თეორემა მოგვითხრობს მილანში მცხოვრებ დიდარ მსხვილ ბურჟუაზიულ ოჯახზე, მეწარმე მამაზე, პაოლოზე, მის ცოლზე, ლუსიაზე და შვილებზე, პიეტროსა და ოდეტაზე. ერთ დღეს ოჯახი დეპეშას მიიღებს. ფილმში ფოსტალიონის როლს ნინეტო დავოლი ასრულებს, კალაბრიული წარმომავლობის რეალური რაგაცო, ლამაზი, ცოტა გულუბრყვილო იერის, ხვეულთმიანი, ღიმილიანი ღარიბი ბიჭი რომის შემოგარენიდან, რომელიც პაზოლინის ფილმების თამდევი სახეა და რომელთანაც რეჟისორს თავისი ცხოვრების ყველაზე ხანგრძლივი და მნიშვნელოვანი სასიყვარულო ურთიერთობა აკავშირებდა. დეპეშა ოჯახს ატყობინებს, რომ მათთან მალე სტუმარი მივა. ეს სტუმარი აღმოჩნდება ლამაზი, ჩუმი ახალგაზრდა კაცი. ფილმში მის როლს ინგლისელი მსახიობი ტერენს ტემპი ასრულებს თავისი უნიკალური მომნოსხველი ქარიზმით. ის ხან ანგელოს მოგვაგონებს, ხან დემონს. ამ უცხო კაცის იდუმალი სტუმრის მიმართ ოჯახის წევრებს ამოუხსნელი ყოვლის მომცველი ლტოლვა უჩნდებათ. და როცა სტუმარი მათ მოულოდნელად დატოვებს, ისინი სრულ სასოწარკვეთაში რჩებიან, თავიანთი ბურჟუაზიული ყოფის სიცარიელის და ფარისეული ბუნების პირისპირ.
Immera distruzione che hai causato non poteva essere più totale.
Greva, რომელიც შენ ჩემში გამოიწვია, უფრო სრულ ყოფილი ვერ იქნებოდა. შენ უბრალოდ გაანადგურე ის წარმოდგენა, რომელიც ჩემს თავზე ყოველთვის მქონდა. ახლა საერთოდ ვეღარაფერს ხედავ, რაც ჩემს იდენტობას დამიბრუნებდა, ამბობს мама, რომელიც თავის ქარხანას მუშებს უთმობს და თავად შიშველის ხეულით უდაბნოს მიაშურებს. დედა ლუსია, ფილმში ბწინვალე სილვანა მანგანო, შემთხვევით და ცარიელ სექსუალურ თავგადასავლებს ეძებს. ოდეტა ფსიქიატრიულ კლინიკაში ხვდება. მისი ძმა პიეტრო ხატვას იწყებს და ობსესიურად, შეპყრობილად ცდილობს მოლბერტზე იდუმალი სტუმრის სახის გამოხატვას, მაგრამ ამას ვერაფრით ახერხებს, რადგან სურვილის, ტოლვის ობიექტის, საკრალურის სრულად რეპრეზენტაცია შეუძლებელია. ერთადერთი პერსონაჟი, რომელსაც გადარჩენის შანსი ეძლევა, მსახური ქალი ემილია, რადგან მას მისი უბრალო, გლეხური წარმომავლობა უფრო პირდაპირ კავშირს უხსნის საკრალურის გამოცდილებასთან.
The relationship between a desire, sexuality and the sacred, which of course Pasolini underlines in Teorema.
თეორემაში პაზოლინი, რა თქმა უნდა, გამოკვეთს ურთიერთმიმართებას სურვილს, სექსუალობასა და საკრალურს შორის. აქ აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს სამყაროში, რომელშიც პაზოლინი თვლიდა, რომ ცხოვრობდა, ბატონობდა მისი ტერმინით ბურჟუაზიული რაციონალობა, ანუ კაპიტალისტური სისტემა, რომლის მიზანია ადამიანის ცხოვრების ყველა ასპექტის რაციონალიზაცია, წარმოებით დაწყებული, სექსუალობით დამთავრებული. ამდენად, ამ სისტემის კრიტიკისთვის ის თავის შემოქმედებაში ყოველთვის დიდ ადგილს უთმობდა ირაციონალურ ელემენტს. ბაზოლინისთვის მაგალითად პოეზიაც არის დისკურსი, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის რაციონალობასთან. და შემთხვევითი არაა, რომ პაზოლინის ესეების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კრებულის სათაურია „ვნება და იდეოლოგია“. სექსუალობა აქ შემოდის როგორც წყვეტის ირაციონალობის შემომტანი ძალა თუ ფორმა სამყაროში, რომელსაც სურს დაკანონებული სტრუქტურის შენარჩუნება. ყველაფრისთვის საკუთარი ადგილის მიჩენა. თეორემის პერსონაჟებს, ოჯახის წევრებს არ ესმით რა იზიდავთ მათ სტუმარში. არ იციან რა ხდება მათ თავს, მაგრამ ამ იდუმალი სტუმრის მიმართ ძლიერი ლტოლვა უჩნდებათ და მათი ცხოვრებაც ნაწილებად იმსხვევა. ისინი საერთოდ კარგავენ საკუთარი იდენტობის განცდას. და რატომ კარგავენ? იმიტომ, რომ მათი იდენტობა უბრალოდ რაღაც პოზიციის, როლის შევსება იყო. კარგი სტუდენტი, კარგი გოგო, მეწარმე, კარგი ცოლი და ასე შემდეგ. სექსუალობა საკრალურს გარკვეულწილად უკავშირდება იმიტომ, რომ მას ირაციონალობასთან აქვს კავშირი. ის ირაციონალობის ძალაა, რასაც პოეზიაც გამოხატავს. პაზოლინი იცით, რომ თავის კინოს პოეზიის კინოდ განსაზღვრავდა. აქ კინოსახეს რეალობის გამოსახვა სწორედ იმ თვალსაზრისით შეუძლია, რომ ის ამავე დროს პაზოლინის პოეტურ ხედვას ირაციონალობასთან კავშირსაც გამოხატავს. ეს არ არის მაგალითად ნეორეალიზმის სტილში ასახული რეალობა. ამდენად პაზოლინის როგორც ავტორის პოზიცია, ავტორობა ძალიან მნიშვნელოვანია საიმისოდ, რომ საკრალურის პაზოლინისეულ გაგებას ჩავწვდეთ.
It was not realism a la neorealist mode of shooting. It also had on top of it his poetic vision of reality. In that sense, his authorship, his vision is fundamental to understand also his notion of the sacred.
გვევნება ჯან მარია ანოვი და განაგზობს.
I think that concerned mostly homosexuality more than sexuality because, as I said before, he thought that sexuality was this revolutionary power.
ეს უწინარესად ეხება ჰომოსექსუალობას და არაიმდენად სექსუალობას ზოგადად. პაზოლინის სექსუალობა მიაჩნია რევოლუციურ გამათავისუფლებელ ძალად. ის იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც ადამიანის შიშველი სხეულის წინაპლანი ასახა სიცოცხლის ტრილოგიაში. მათ შორის კაცის შიშველი სხეულის წინაპლანი, რაც ძალიან იშვიათია დასავლურ კინოში. თეორემა ალბათ პირველი ევროპული ფილმია, რომელშიც შიშველი კაცის სხეულის წინაპლანი ნიუ გამოჩნდა. ტერენს სტემპი საძინებელში გადაღებულ ერთ-ერთ სცენაში. პაზოლინი ამას პირდაპირ უწოდებდა დიდ პენის ეკრანზე და ამითთან დასცინოდა დასავლური საზოგადოების იდეოლოგიას, მის ფალოცენტრიზმს, ლოგოცენტრიზმს. მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, თანდათან მან ისიც გაიაზრა, რომ ძალაუფლების სტრუქტურებს სექსუალობის პოტენციალიც მოცული თუ მოთვინიერებული ჰქონდათ. ანუ უფრო მარტივად სექსუალობა სამომხმარებლო საგანი გახდა. თუმცა ჰომოსექსუალობას ეს არ ეხებოდა, რადგან მაშინ ჰომოსექსუალობა დასავლური საზოგადოებიდან ჯერ კიდევ განდევნილი იყო.
Because homosexuality was still abject in Western society.
ამას უკავშირდება ის თითქოს ურთიერთგამომრიცხავი პოზიციები, რომლებიც პაზოლინის მემკვიდრეობასა და ცხოვრებაში მის სექსუალობასთან მიმართებით გვხვდება. ჰომოეროტიკული სურვილი პაზოლინის შემოქმედებისთვის ერთ-ერთი განსაზღვრელი მოტივია, მაგრამ როგორც მემარცხენე ინტელექტუალი, პაზოლინი სკეფსისით უყურებს ჰომოსექსუალთა იდენტობის თუ ხილვადობის პოლიტიკას. ჯან მარია ანოვის აზრით, ამ პარადოქსის ასახსნელად ის მსგავსება დაგვეხმარება, რომელიც ძალაუფლების პაზოლინისეულ გაგებას აახლოებს მიშელ ფუკოს კონცეფციებთან. პაზოლინის თანამედროვე ფრანგი ფილოსოფოსის, ისტორიკოსის, ძალაუფლების შესახებ ერთ-ერთი ყველაზე კომპლექსური თეორიის ავტორის. ძალიან უხეშად რომ ვთქვათ, პაზოლინისთვისაც და ფუკოსთვისაც ძალაუფლება არის მანქანა, რომელშიც ყველა გამოჭერილია. ფუკო ძალაუფლებას არ მიიჩნევდა ინსტიტუციადან სტრუქტურად. ის მისთვის იყო ტრანსფორმაციული შესაძლებლობა, რომელიც სოციალურ წვლილებასთან ერთად მოქმედებდა. ინდივიდები, ჯგუფები, მხოლოდ ძალაუფლების ინერტული, მორჩილი მიმღებები არ არიან. ისინი ძალაუფლების გამოვლინებაში და მოქმედებაშიც ყოველთვის იღებენ მონაწილეობას. სოციალური ცვლილების გამოწვევის შესაძლებლობა თავისთავად არის კიდეც ძალაუფლება.
And that's also the reason why Pasolini was not in line with the identitarian position of the early Italian gay movement.
სწორედ ამას უკავშირდებოდა ისიც, თუ რატომ არ იზიარებდა პაზოლინი იდენტობის პოლიტიკის პოზიციებს, რომელსაც იტალიის გეი მოძრაობა გამოხატავდა ადრეულ ეტაპზე. პაზოლინის დიდად არ აინტერესებდა ემანსიპატორული ბრძოლა გეი უფლებებისთვის. მან იცოდა, რომ როცა ძალაუფლება რაღაცას თმობს, რაღაცას აღიარებს, ადგილს უჩენს, მას ეს რაღაც დიდწილად უკვე დამორჩილებული და მოთვინიერებული ხავს. რომ არაფერი მოგეცემა მანამ, სანამ ძალაუფლების სტრუქტურა თავის სამომხმარებლო ლოგიკაში მოგაქცევდეს. რატომ მოიტანა გეი აქტივიზმმა 1970-იან წლებში ის შედეგი, რომელიც მოიტანა? დიდწილად იმიტომ, რომ ჰომოსექსუალობაც სამომხმარებლო კატეგორია გახდა. ეს ყველაზე მკაფიოდ შეერთებულ შტატებში ჩანს. იტალიაში შესაძლოა ეს უფრო ნელა მოხდა, მაგრამ ჰომოსექსუალობა მათ შორის ნამდვილად იქცა სამომხმარებლო ფენომენად. გეი ბარებით, გეი მოდით, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხოლო პაზოლინის ამ სტანდარტიზაციის მომტანი ძალაუფლების სისტემისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ერთადერთ გზად მიაჩნდა დარჩენილიყავი ამოუცნობად, ძალაუფლებისთვის უჩინრად, ანუ არ ქონოდა ფიქსირებული იდენტობიდან გამომდინარე პოზიცია და გამხდარიყავი მოკავშირე სხვა უმცირესობების, მარგინალების, სუბალტერნული ჯგუფების თუ ადამიანებისა. პაზოლინი ძალიან შთაგონებული იყო მაგალითად შავი პანტერების მოძრაობით, აფრიკელი ამერიკელების ბრძოლით, რომელიც მან შეერთებულ შტატებში მოგზაურობისას გაიცნო. პაზოლინისთვის, როგორც ავტორისთვის, მნიშვნელოვანი იყო მუდმივი ცვლილება, მუდმივი ადაპტირება საიმისოდ, რომ ძალაუფლების სტრუქტურებს დასხტომოდა. და უმნიშვნელოვანესი იყო ასევე იდენტიფიკაცია მისი თქმით ყველაზე აკრძალულ ხალხთან, რადგან მარგინალებს, საზოგადოებრივი წესრიგის კიდეებში მოქცეულ სუბიექტებს სისტემაში დესტაბილიზაციის გამოწვევის ძალა ჰქონდათ.
Not only sexuality but encompass variety of subjects which are at the margin and as such have the power to destabilize.
ამითვე აიხსნება პაზოლინის ეჭვნარევი დამოკიდებულება 1968-79 წლების სტუდენტური მღელვარების და მოძრაობის მიმართ, რამაც საფუძველი დაუდო გავრცელებულ და მემარჯვენე კრიტიკოსების მიერ განსაკუთრებული ენთუზიაზმით ატაცებულ მოსაზრებას, რომ ის ამ მოძრაობას ეწინააღმდეგებოდა და პოლიციის მხარეს იყო. ამ მოსაზრებას საფუძველი დაუდო პაზოლინის მართლაც აგრესიულმა და კონფრონტაციულმა პოემამ იტალიის კომუნისტური პარტია ახალგაზრდობას, რომელიც მან ამბოხებული სტუდენტების და პოლიციის ერთ-ერთი პირველი შეტაკების შემდეგ დაწერა. პაზოლინი აქ მართლაც წერს, რომ ამ შეტაკებაში ის პოლიციელებს თანაუგზნობდა, რადგან სტუდენტებისგან განსხვავებით პოლიციელები ღარიბი ხალხის შვილები იყვნენ. თუმცა ამბობს, ცხადია, როგორც ინსტიტუტს, ჩვენ ვეწინააღმდეგებით პოლიციას, ანუ სახელმწიფოს შეიარაღებულ ფრთას, რეპრესიულ აპარატს, რომელიც ძალაუფლების მქონეთა ინტერესებს იცავს და ადამიანების დეჰუმანიზაცია მოაქვს. მაგრამ ამბოხებული სტუდენტების მიმართ ის დაუნდობელია. თქვენ მამიკოს ბიჭების სახეები გაქვთ, ეუბნება პაზოლინის სტუდენტებს, რითიც შეახსენებს, რომ ისინი ბურჟუაზიის ნაწილი არიან და მათი ამბოხიც არ ცდება მაღალი სოციალური კლასების სივრცეს. თქვენ უნივერსიტეტების შენობებს იკავებთ, მაგრამ დაუშვათ იგივე იდეა ახალგაზრდა მუშებს გაუჩნდეთ. რომელი გაზეთი დაინტერესდება მათი პრობლემებით? პოლიცია მხოლოდ ოდნავით ძალით დაუპირისპირდება მათ. და რაც მთავარია, როგორ შეძლებს ახალგაზრდა მუშა ქარხნის შენობის დაკავებას ისე, რომ სამდღეში შიმშილით არ მოკვდეს? იკითხავს პაზოლინი თავის ლექსში.
Thought that in that specific time, age, era, it was not conceivable to protest.
პაზოლინი თვლიდა, რომ იმ პერიოდში შეუძლებელი იყო პროტესტის გამოხატვა კონკრეტულ საკითხებზე, მაგალითად კულტურის და უნივერსიტეტების მდგომარეობაზე, ისე, რომ ამ პროტესტს კლასობრივი ცნობიერება არ ქონოდა. უნივერსიტეტების სტუდენტები კი საშუალო და მაღალი სოციალური კლასებიდან იყვნენ. ახალგაზრდები, რომლებიც თავიანთ მამებს წარმოადგენდნენ, ამბოხშიც კი. თავის ამ უხეშ ტექსტში პაზოლინი ამბობს, რომ კონფრონტაციაში პოლიციელებს თანაუგზნობს. ეს პოლიციელები იმავე თაობას ეკუთვნიან, რომელსაც მეამბოხე სტუდენტები, მაგრამ ისინი ღარიბი ოჯახებიდან მოდიან, ხშირად იტალიის სამხრეთიდან. მათ არ ქონიათ სოციალური პრივილეგიები და იძულებული არიან ამ სამსახურში იმსახურონ, რადგან ეს შემოსავლის ქონის შედარებით იოლი წყაროა. თუმცა ეს განაცხადი, რა თქმა უნდა, პროვოკაციას იყო პაზოლინის მხრიდან. ის სტუდენტურ მოძრაობას არ ეწინააღმდეგებოდა. მას უბრალოდ სურდა ამ მოძრაობას უკეთ გაეაზრებინა იტალიის საზოგადოების უფრო ფართო სურათი და კლასობრივი უთანასწორობის ჩაგვრის ფაქტორი. პაზოლინი ამაში მონაწილეობდა, ესწრებოდა შეხვედრებს, ყოველთვის ღია იყო ახალგაზრდობასთან ურთიერთობისთვის. მოგვიანებით 1970 წელს მან უსასყიდლოდ გადაიღო მოკლემეტრაჟიანი ფილმი რადიკალურ მემარცხენე ჯგუფზე ლოტა კონტინუა, ანუ ბრძოლა გრძელდება, და მოხალისედ დაიწყო მუშაობა ლოტა კონტინუას ჟურნალის რედაქტორად. Пазолини моклед намдвилад ар иго 60-იანი წლების ბოლოს ახალგაზრდული სტუდენტური მოძრაობის მოწინააღმდეგე. ის ახალგაზრდებს უბრალოდ ფიქრისკენ, კრიტიკული აზროვნებისკენ უბიძგებდა. და ამას პაზოლინი მთელი ცხოვრების განმავლობაში აკეთებდა. მას სურდა დისკუსია, რაც შეიძლება რადიკალური და უკომპრომისო გაეხადა.
In his life he wanted to push the discussion to the extreme somewhat.
პიერ პაოლო პაზოლინი 1922 წლის 5 მარტს ბოლონიაში დაიბადა. სამხედრო ოჯახში, რომელიც ხშირად იცვლიდა საცხოვრებელ ადგილს. მამამისი კარლო ალბერტო პაზოლინი ფაშისტურ ნაციონალისტური შეხედულებების ოფიცერი იყო. დედა სუზანა კოლუსი, რომელთანაც პაზოლინის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში ინტენსიური ემოციური ბმა აკავშირებდა, სკოლის მასწავლებელი. პატარა პიერ პაოლომ ლექსების წერა 7 წლის ასაკში დაიწყო. შემდეგ ლიტერატურის ისტორია ისწავლა ბოლონიის უნივერსიტეტში. პაზოლინი 21 წლისა იყო, როცა იტალიაში ფაშისტური რეჟიმი დაემხო. ომის შემდეგ ის იტალიის კომუნისტურ პარტიაში შევიდა. პატარა ქალაქ სან-ჯოვანიში, რომელიც ქალაქ კაზარსასთან ახლოს მდებარეობდა, იტალიის ჩრდილო-აღმოსავლეთის რეგიონ ფრიულიში, საიდანაც მისი დედა სუზანა იყო, სადაც პაზოლინი გაიზარდა და რომლის ენაზეც ლექსების პირველი კრებული დაწერა. მალე ის პარტიის ადგილობრივი წარმომადგენლობის ხელმძღვანელიც გახდა. აზოლინის მუზეუმში კლავაც ინახება პლაკატი, რომელზეც ახალგაზრდა პიერ პაოლოს მიერ ხელით დიდი ასოებითაა დაწერილი მოწოდება გლეხების და მუშების მიმართ. ათასრაც 59 წელს პაზოლინი კომუნისტური პარტიიდან გარიცხეს მისთვის ძალიან ტრავმული ფორმით. პარტიამ თავისი რიგებიდან პოეტი პაზოლინის გარიცხვის შესახებ წერილი გამოაქვეყნა და მისი სხვა ახალგაზრდა კაცებთან საიდუმლო შეხვედრებიც საჯაროდ გაამჟღავნა. რაც იმ პერიოდის იტალიის მძიმედ ჰომოფობიურ გარემოში რთული და სახიფათო ამბავი იყო. პაზოლინი იძულებული გახდა კაზარსა დაეტოვებინა და რომში გადასულიყო საცხოვრებლად. პაზოლინი სიცოცხლის ბოლომდე დარჩა კომუნისტად, თუმცა პარტიული და დოგმატური წესრიგისგან განზემდგომ აუტსაიდერ კომუნისტად. მარქსიზმთან თავისი მიმართება პაზოლინის აღწერილი აქვს 1959 წლის ლექსში სათაურით „მარქსის აღმოჩენა“. მას არც პარტიასთან გაუწყვეტია კავშირი, ესწრებოდა პარტიულ შეხვედრებს, ხოლო სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე, 1975 წლის ივნისში, საჯაროდ განაცხადა, რომ ამ პარტიის მხარდამჭერი იყო და რომ მიუხედავად პარტიასთან მისი მრავალი იდეური განსხვავებისა, სხვა არცერთი პოლიტიკური ძალა არ გამოდიოდა არსებული სისტემის ალტერნატივის შეთავაზებით. როგორც ზემოთ უკვე ვახსენე, მარქსიზმთან პაზოლინის კავშირი ანტონიო გრამშის მემკვიდრეობაზე გადის. იტალიელი მარქსისტის და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოაზროვნის ევროპული პოლიტიკური ფილოსოფიის ტრადიციაში. მუსოლინის რეჟიმის დილექსში ხანგრძლივი პატიმრობის დროს, თავის ციხის რეულებში, გრამში ქმნიდა ბრწყინვალე თეორიებს სოციალურ კლასზე, კულტურაზე, სახელმწიფოზე, იდეოლოგიაზე, ინტელექტუალების როლზე, ფოლკლორზე, ფილოსოფიაზე და სვამდა დღესაც ძალიან საჭირო კითხვებს. როგორ მუშაობს ძალაუფლება? როგორ ხდება, რომ მართველი ძალაუფლების ღირებულებები და ინტერესები ჩაგრული კლასების ცნობიერებასაც მოიცავს ხოლმე და მათ ინტერესებად ინიღბება? და რა როლი აქვს ამ ყველაფერში კულტურას? ათასრაას 57 წელს გამოქვეყნებულ ლექსში გრამშის ფერფლი, რომელსაც იტალიური ლიტერატურის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ზეგლად მიიჩნევენ, პაზოლინი რომში, გრამში საფლავთან დგას და პოლიტიკაზე, ჩაგვრაზე, პოეზიაზე, სექსუალობაზე, იტალიაზე და გარიყული, ჩაგრული, განწირული ადამიანების ბედზე მედიტირებს. ამ ლექსს ხშირად პაზოლინისეული პოეტური მარქსიზმის განსხეულებადაც მიიჩნევენ ხოლმე. იმ ლირიკული და ტკივილიანი მიმართების გამოც, რომლითაც პაზოლინი გრამშის თან სიყვარულს უხსნის და თან წინააღმდეგობაში უტყდება. ჩემს თავთან წინააღმდეგობის სირცხვილი, ჩემს გულში შენთან ვარ, ჩემს ბნელ ყველაზე ღრმა შეგრძნებებში შენს წინააღმდეგ. და შენ ვერ გიწოდებ მამას, შენ არ ხარ მამა, შენ ჩემთვის ხარ უბრალოდ ძმა, ეუბნება პაზოლინი მკვდარ გრამშის. ცხადია ეს იმასაც ნიშნავს, რომ პაზოლინი თავს ვერ აიგივებს ვერც კლასიკურ მარქსიზმთან და ვერც მარქსიზმის გრამშისეულ ვერსიასთან, რადგან მან თანდათან სულ უფრო და უფრო მეტად იცის. გაბატონებულ ჩაგრელ წესრიგთან დაპირისპირების გზა არა რომელიმე თეორიულ და რაციონალურ მოდელზე, არამედ საკრალურზე და ირაციონალურზე გადის. და იცის ისიც, რომ მისი ხედვა თუ ხილვა განუხორციელებელია, არარეალისტურია, უტოპიურია, არ შივე მოიცავს ნიჰილიზმს. შენ, მკვდარი, და ჩვენც, მკვდრები, შენთან ერთად, მიმართავს პაზოლინი თავის უფროს ძმას, ანტონიო გრამშის. ჯან მარია ანოვი განაგძობს.
Accattone and Mamma Roma, this is somewhat his Gramscian phase in which he still believes that intellectual can change also the political consciousness.
Accattone და Mamma Roma, მისი ადრეული ფილმები, მის გრამშიანულ ფაზას ეკუთვნის. ამ დროს პაზოლინის ჯერ კიდევ სწამს, რომ ინტელექტუალს შეუძლია შეცვალოს ხალხის საზოგადოების პოლიტიკური ცნობიერება. თუ კი წარმოაჩენს იმას, რაც ხალხმა არ იცის, აჩვენებს იმას, რაც უჩინარია, დავიწყებულ განდევნილ ადამიანებს, ჩაგვრას, უსამართლობას, რაც თუ გნებავთ, ასევე რეალობის საკრალური რეპრეზენტაციაა. აჩვენო ის, რაც არსებობს, მაგრამ რასაც ვერავინ ხედავს. მაგრამ 1960-იანი წლებიდან პაზოლინი გაიაზრებს, რომ ეს მოდელი, გარკვეულწილად პედაგოგიური მოდელი, აღარ ამართლებს. აღარ ამართლებს იმიტომ, რომ შეიცვალა ენა და შეიცვალა საკუთრივ ინტელექტუალის როლიც. ისეთი ინტელექტუალი, როგორიც იყო მაგალითად ბერტოლდ ბრეხტი, რომელიც მიზნად ისახავდა მუშათა კლასის დაკავშირებას ხელოვნების სამყაროსთან, მარცხდებოდა, რადგან ხელოვნება პირდაპირი მნიშვნელობით გართობასთან შევიდა კონკურენციაში. პაზოლინის შეხედულებები იცვლება. მისი შემოქმედების irrationalizmi ხდება ერთგვარი მეტადისკურსი, რომლის მიზანი აღარ არის რეალობის აღქმის შეცვლა ქვემოდან, საზოგადოების დაბალი ფენებიდან, დაბალი კლასებიდან ზევით. ამ დროიდან პაზოლინი აღქმის თუ იდეოლოგიის ტრანსფორმირებას, ასე ვთქვათ, ზემოდან ცდილობს, დისკუსიის გაღვივებით ინტელექტუალებს შორის. პაზოლინი თავის თეატრსაც სწორედ ამ კონცეფციით ავითარებს. ეს იყო თეატრი, რომელსაც უწინარესად ინტელექტუალებს შორის უნდა გამოეწვია დიალოგი. ის ნარატივი უნდა შეეცვალა, რომელსაც ინტელექტუალები ზემოდან აწვდიდნენ ფართო საზოგადოებას. სწორედ ამ დროიდან პაზოლინი, როგორც ავტორი, სხეული, ფიგურა, განუყოფელი ხდება თავისივე შემოქმედებისგან. ესეც irrationaluri ნაბიჯია. გახდე შენივე შემოქმედების ნაწილი, ერთმანეთს შეურიო, მოახდინო რეალობისა და მხატვრული ნაწარმოების შერწყმა.
That's also if you want an irrational movement to become part of his own work, so to mix and merge reality and fiction.
მართლაც პაზოლინი, როგორც ავტორი, როგორც სხეული, როგორც ხმა, თანდათან მისი ნამუშევრებისგან განუყოფელი ხდება. სულ უფრო დინამიკურ, ცოცხალ, კონტექსტუალურ და ამავე დროს, ასე ვთქვათ, დემოკრატიულად თანასწორ ფორმას იღებს მისი ურთიერთობა მაყურებელთანაც. პაზოლინი თავისი ტექსტებისთვის ეძებს აუდიტორიას, რომელმაც მის რომელიმე ერთ კონკრეტულ ფილმზე მეტი იცის, რომელიც იცნობს მისი, როგორც ავტორის გზას, პოზიციებს და მიმართებებს და მზად არის ფიქრის, რეფლექსიის და თუნდაც დისკომფორტის გამომწვევი ნამუშევრების მისაღებად. სიცოცხლის ტრილოგიის ფილმებში პაზოლინი ჩოსერის როლში გვევლინება კენტერბერიულ მოთხრობებში. გვიანდელი შუა საუკუნეების დიდი იტალიელი მხატვრის, ჯოტოს მოწაფეს განასახიერებს დეკამერონში, სადაც ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ სცენაში თითების თვალთან მიტანით მის გარშემო რეალობიდან კადრს ქმნის, ანუ აკეთებს კინორეჟისორებისთვის ტიპურ ჟესტს, რითიც შუა საუკუნეების ტექსტებს და ავტორებს კინემატოგრაფთან აკავშირებს. ყველაზე მკაფიოდ, მტკივნეულად და თან მძაფრად ირონიულად, პაზოლინის საავტორო პოეტიკა ალბათ გამოჩნდა ჩემს უსაყვარლეს ფილმში, მოკლემეტრაჟიან სურათში ლარიკოტა, ცხვრის ყველი. ეს არის ფილმი ფილმში, რომელშიც რეჟისორის როლს ამერიკელი ორსონ უელსი ასრულებს, ბევრი კრიტიკოსის მიერ ყველა დროის საუკეთესო ფილმად მიჩნეული, 1941 წლის მოქალაქე კეინის ავტორი. მეთიურ უელსზე უკეთესად ვერავინ გამოხატავდა რეჟისორს, როგორც ასეთსო, ამბობდა პაზოლინი და იმასაც აღიარებდა, რომ უელსის მიერ განსახიერებული რეჟისორით მან ცხრის ყველში საკუთარი თავის, პიერ პაოლო პაზოლინის კარიკატურა შექმნა. ამ ფილმში, რომელიც ერთდროულადაა კომედიაც, ტრაგედიაც, აპოკალიპტური სატირაც და სოციალური უსამართლობის დაუნდობელი კრიტიკაც, იესოს ვნების დღეებზე იღებენ კომპოზიციურად უაღრესად დახვეწილ, როგორც იტყვიან ხოლმე ლამას ფილმს. გადაღებებს შორის პაუზებში კი ინტელექტუალი რეჟისორი გამოუცდელ ჟურნალისტს აძლევს ინტერვიუს საზოგადოებრივ საკითხებზე. პარალელურად თვალს ვადევნებ ღატაკ, მშიერ კაცს, სტრაჩის, რომელიც ეპიზოდური როლისთვისაა დაქირავებული. ის იესოსთან ერთად ფონზე უნდა გააკრან ჯვარზე. ერთ შესვენებაზე სტრაჩი ცხვრის ყველს ჩაიგდებს ხელში და დამშეული მას ერთიანად, სწრაფ-სწრაფად გადასანსლავს. და გადასაღებ მოედანზე დაბრუნების შემდეგ ჯვარზე უხერხულ პოზაში გაკრული ის კუჭის სპაზმისგან იღუპება. ღატაკი სტრაჩი არავის ადარდებს, მას ვერავინ ხედავს. გაგულგრილებული, ლამაზ ესთეტიკურ სანახაობად გადაქცეული ქრისტიანობისა და ინტელექტუალური ჯგუფების ნარცისიზმის პირობებში. აზოლინის, როგორც ავტორის თვით რეპრეზენტაციას კიდევ სხვა განვითარება თუ დრამატურგია აქვს მის მიერ დახატულ ავტოპორტრეტების სერიაში, რომელიც 1960-იანი წლებიდან მის ცხოვრებაში დამდგარ მზარდ პიროვნულ კრიზისს ირეკლავს. იმ პერიოდში პაზოლინი მუდმივადაა მედიის, მათ შორის ყვითელი მედიის ყურადღების ცენტრში. კონსერვატიული ორიენტაციის პრესა გამუდმებით განიხილავს მის რომანებს, კომუნისტური პრესა მისგან დისტანცირდება. პაზოლინის თავს ესხმიან ანტიკონფორმისტული, პროვოკაციული, ზოგჯერ სკანდალური პოზიციების და კიდევ უფრო მეტად მისი ჰომოსექსუალობის გამო. მას მუდმივი პრობლემები აქვს იმ პერიოდის კანონებთანაც. პაზოლინის რომანებსა თუ ფილმებში პორნოგრაფიის უხამსობის, ან მაგალითად ფილმში ცხვრის ყველი, რელიგიის შეურაცხყოფის გამო უჩივია. მისი სახელი სკანდალის სინონიმი ხდება.
გარკვეულ ეტაპზე პაზოლინიმ გაიაზრა, რომ ის თავად იყო სისტემის, ან უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, საზოგადოებრივი სპექტაკლის მსხვერპლი, რომ მის ფიგურას, მის ხილვადობას იყენებდნენ მასზე თავდასხმისთვის, მისი დაცინვისთვის, ცილისწამებისთვის. თვით რეპრეზენტაციამ, ხილვადობამ, ავტორის გამოკვეთილმა პოზიციამ პაზოლინის ჭრილობა მიაღენა. და ეს ნამდვილად ეტყობა მისი ავტოპორტრეტების სერიას. პირველ ეტაპზე მისი ავტოპორტრეტები საკუთარი თავის იდეალიზებულ სახეებს ჰგავს. შემოქმედის სახეს, რომელიც აკონტროლებს ყველაფერს, რისი ჩვენებაც სურს. თანდათან ეს სახე მასთან იცვლება. ფიზიკური იერი კრიზისის ნიშნებს იძენს. ის საკუთარ თავს გამოსახავს გამხდარ, უსწორმასწოროდ გაპარსულ ფიგურად, ტკივილიანი და ავადმყოფური გამომეტყველებით. ერთ ნახატს სათაურად არქმევს ავტოპორტრეტ სიცხით. შემდეგ კი საერთოდ შეწყვეტს ავტოპორტრეტის, ასე ვთქვათ, კონვენციურად ხატვას და ამ დროიდან უკვე აბსტრაქტული ფიგურების ციკლი ხვდება. ამ სერიაში განსაკუთრებით გამორჩეულია ერთი ნახატი, რომლის სიტყვებით აღწერაც ძალიან ძნელია. პაზოლინი ხატავს გაუგებარ ფიგურებს, რაღაც ნიშნებს, რომლებიც ტუჩებსაც წააგავს და ჭრილობასაც. მაგრამ მნიშვნელოვანი და ბევრის მთქმელია ამ ნახატის სათაური. სამყაროს მე არ ვუნდივარ და ეს თავად არიცის. ეს უკვე აღარ არის ტრავმული ავტოპორტრეტი. აქ საკუთრივ ტრავმა, ჭრილობა ხდება ავტოპორტრეტი. პაზოლინის ცხადია ჰქონდა უარყოფილად ყოფნის განცდა. ესმოდა, რომ რეალობა არ იღებდა ხელოვნების კინოს მისეულ გაგებას. ხელოვნებას, როგორც ინტერვენციას, დესტაბილიზაციას, შეჭრას. მასში ემოციურ კრიზისს იწვევდა საზოგადოებაში ინტელექტუალის როლის თუ ფუნქციის საკითხიც. დღეს თანამედროვე საზოგადოებაში ინტელექტუალის როლი თითქმის ნულია. კინორეჟისორებს და პოეტებს ძალიან იშვიათად უსმენთ ხოლმე მსოფლიოს აქტუალურ საკითხებზე, ან თუნდაც თავიანთ შემოქმედებაზე. მაგრამ პაზოლინი ცხოვრობდა პერიოდში, როცა კულტურა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. 1960-იანი წლებიდან კი შემოვიდა ჰოლივუდის სტილის ვარსკვლავის ეგრეთ წოდებული სელებრიტის ფენომენი. სანახაობის კულტურა, რომელმაც დიდი კინორეჟისორებიც მოიცვა. ფელინი, ვისკონტი, როსელინი, ანტონიონი. ეს სანახაობის კულტურა ინტელექტუალის თუ ავტორის როლს და მნიშვნელობას აკნინებდა. ისინი მედიაში მოლაპარაკე თავებად გამოხავდა. ამ ყველაფერში მონაწილეობა პაზოლინისაც უწევდა, თუმცა მას ეს არ მოსწონდა. არ სურდა ამის ნაწილი ყოფილიყო და ეს კულტურა თავისი ფიგურით თუ პოზიციებით გაეძლიერებინა.
He didn't like that. He didn't want to be part of that. He didn't want to contribute to that narrative.
პაზოლინი ერთგან წერს:
ახლობით 40 წლის ასაკში გავიაზრე, რომ ძალიან ბნელი დრო დამიდგა, მაგრამ ამას ვერ ვუწოდებდი გულის რევას ან შფოთვას. სიმართლე ვთქვა, იმ სიბნელეში რაღაც საშინლად ნათელიც იყო. თუ გნებავთ უძველესი ჭეშმარიტების სინათლე, რომლის წინაშეც სათქმელი აღარაფერია.
მის პიროვნულ კრიზისს პოლიტიკურიც ემატება. მათ შორის საბჭოთა ჯარების შეჭრის გამო ჯერ 1956 წელს უნგრეთში, შემდეგ 1968 წელს მაშინდელ ჩეხოსლოვაკიაში, რაც თავზარს სცემს იტალიის კომუნისტ ინტელექტუალებს პაზოლინის ჩათვლით. ტექსტში პოემა ვარდის ფორმით პაზოლინი ამბობს:
1950-იანი წლების არც ერთი პრობლემა აღარ მეხება. მე უარყოფ იმ გამძვინვარებულ მორალისტებს, რომლებმაც სოციალიზმი კათოლიციზმად გადააქციეს, ისეთივე მოსაწყენად. ეს აღტკინებული პროვინცია, ეს შეჯიბრი, ვინ იქნება ყველაზე რაციონალური პოეტი, იდეოლოგია, საცოდავი პროფესორების ნარკოტიკი, ვემიჯნები ამ დასაცინად წლეულს.
1963 წელს, როცა პაზოლინი მათეს სახარების გადაღებაზე იწყებს ფიქრს, ის პროდიუსერ ალფრედო ბინის წერს წერილს, რომელშიც უხსნის, რომ ამ მომენტიდან ის მიზანმიმართულად და გადაჭრით უარყოფს მემარცხენე ტრადიციის რაციონალიზმს.
თავად იდეა ფილმის სახარებაზე გადავიღო თავისი ტექნიკური დეტალებით, თავისთავად უკვე არის ძალადობრივი ირაციონალური იმპულსის შედეგი. ვიცი, რომ ეს ყველაფერი ჩემი როგორც მწერლის კარიერას საფრთხეში აქდებს.
ამ ძალადობრივ ირაციონალურ იმპულსს კი შედეგად მოაქვს ფილმი, რომელიც არამხოლოდ პაზოლინის შემოქმედების, არამედ მთელი კინემატოგრაფის მაგიური ძალის ყველაზე ინტენსიური გამოხატულება ხდება. ათას 64 წლის მათეს სახარება, რომელსაც კიდევ სხვაგან პაზოლინი მისი ინტელექტუალური კრიზისის ყველაზე მკაფიო გამოხატულებას უწოდებს. პაზოლინი აქ სახარების კანონიკურ ტექსტს მიყვება და მას კინოსცენაზე თარგმნის. და ამით ეს შავ-თეთრი სურათი ალბათ ხდება სახარების ყველაზე პოეტური, ყველაზე მონუმენტური და თან ყველაზე ადამიანური ინტერპრეტაცია, რასაც კი კულტურის ისტორია იცნობს. ამ ფილმში სუნთქვის შემკრელი ძალი თერწმის ერთმანეთს ქრისტიანული და პოლიტიკური, არქაულად სახიერი და მწვავედ სიტყვიერი. პაზოლინის იესო, რომელსაც უჩვეულოდ რაღაცნაირად ფიქრიანად ქარიზმატული, მითიური, არქეტიპული სახის ნაკვთების მქონე 19 წლის ესპანელი ბიჭი, ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი ენრიკე ირაზოკი განასახიერებს, ინტენსიური რევოლუციური ენერგიით და დინამიზმით ფეთქავს. მის ქადაგებებს პაზოლინი მეტაფიზიკური ხილვის თუ ზმანების მსგავსად სხვადასხვა რაკურსით, ხედით, განწყობით თუ რიტმით გადაღებული იესოს სახის მონტაჟით გადმოსცემს.
Udiste che fu detto, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non resistere al malvagio. A chiunque ti schiaffeggi sulla guancia destra, porgi anche la sinistra.
ნაცნობი სიტყვები თითქოს ახლიდან ჩაგესმის და უდიდესი ძალით გარწმუნებს, რომ თანამედროვე მოდერნულ სამყაროში ჯერ კიდევ არსებობს სივრცე რევოლუციური სიტყვებისთვის, თანასწორობის, ყველაზე ჩაგრული, ყველაზე გარიყული ადამიანებისთვის ყურადღების მიქცევის შესახებ. ანუ იმ ყველაფრის სივრცე, ის თმასაც თავად პაზოლინიც ცდილობდა თავის შემოქმედებაში.
Non giudicate se non volete essere giudicati. Con quel giudizio col quale giudicherete sarete giudicati.
პაზოლინი მათეს სახარებაში არაპროფესიონალები გადაიღო. იტალიის სამხრეთში მცხოვრები გლეხები, მუშები, სატვირთო მანქანების მძღოლები. გაბედული და პროვოკაციული ჟესტით ხანდაზმული მარიამ ღვთისმშობლის როლის განსახიერება დედამის სუზანა პაზოლინის არგუნა. მუსიკალურ გაფორმებად პაზოლინი აქ მსოფლიოს საკრალური მუსიკალური ტრადიციის დიდ სპექტრს იყენებს, ბახის მათეს ვნებანიდან კლასიკურ აფრიკულ ამერიკულ ბლუზამდე. საბოლოოდ მათეს სახარების სახით ის გვთავაზობს ფილმს, რომლის ყურების დროსაც ცხადია იცი, რომ კინოს, მხატვრულ ნაწარმოებს, ცნობილი და ნაცნობი ბიბლიური ამბის მორიგ რეპრეზენტაციას უყურებ, მაგრამ გონებიდან მაინც ვერა და ვერ იშორებს სიტყვას ავთენტური.
Just think about in terms of visual representation. Pasolini does not present Jesus or Mary as these sort of stereotypes.
ცხადია, აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ საკუთრი ვიზუალურ რეპრეზენტაციაზეც. პაზოლინი უარს ამბობს იესო ან მარიამი წარმოაჩინოს სტერეოტიპულ სახეებად, რომლებსაც ყველანი ვატარებთ: ქერა და ცისფერთვალება იესო და ასე შემდეგ. იესოს როლზე მან შეარჩია ახალგაზრდა ესპანელი ბიჭი, რომელსაც ძალიან უცნაური, უჩვეულო, ძალიან ინტენსიური სახე აქვს, მაგრამ ეს სახე არ ეწერება ლამაზის კონვენციურ გაგებაში. ახალგაზრდა მარიამის როლში კი გადაიღო 14 წლის გოგო ძალიან ბავშვური იერით. პაზოლინი ცდილობს იესო და მისი ამბავი ძალიან ადამიანური გახადოს. მასთან ეს ხდება ისტორია, რომელიც შეიძლება იტალიის სამხრეთში რომელიმე პატარა სოფელში მოხდეს. და ეს ფილმი მან ასეთ ადგილასაც გადაიღო, მატერაში, გამოქვაბულებში გაათხრილ იმ დროს მიტოვებულ ქალაქში.
In Matera, which was this abandoned at the time city excavated into the rocks.
გვეუბნება ჯან მარია ანოვი და განაგრძობს.
When he was shooting his early films, including The Gospel According to St. Matthew, and those models were the medieval painting of Masaccio and Cimabue and Masolino.
ადრეული ფილმების, მათ შორის მათეს სახარების გადაღებისას, პაზოლინი ხელმძღვანელობდა გარკვეული იკონოგრაფიული მოდელებით. ეს იყო შუა საუკუნეების მხატვრობა, მაზაჩოს, ჩიმაბუეს, მაზოლინოს მხატვრობა, რომელიც შეიცავს სივრცეში სხეულის ძალიან ფიზიკურ, ძალიან მატერიალურ რეპრეზენტაციას. ამასთან ის შავ-თეთრი ფაქტურა, რომელსაც პაზოლინი იყენებს, ქმნის ძალიან ძლიერ კიაროსკუროს, შუქრჩტილს, რომელშიც ფიგურა, სხეული ძალიან ძლავრად შემოდის, ძალიან ძლიერია შუქი, ძალიან ძლიერია ჩრდილები. მნიშვნელოვანია კუთხეებიც, კამერის ლინზა, რომლითაც ის იღებს, ჩვეულებრივ ახლო ხედების გადაღებისას გამოიყენება ხოლმე. ფიგურას, სხეულს ერთგვარი სიბრტყის განზომილება ეძლევა ფონთან, პეიზაჟთან მიმართებით, რაც მის კინოსახეებს მხატვრობის ტრადიციის მახასიათებლებს ძენს. ვიზუალურად პაზოლინი ეხმაურება მხატვრობის იმ ფორმებს, რომლებსაც ახლა პრიმიტიულს უწოდებთ ხოლმე.
Sort of primitive form of painting.
მათეს სახარებაზე პაზოლინი ყურადღება იმიტომ შეაჩერა, რომ მისი აზრით იოანე ზედმეტად მისტიკური იყო, მარკოზი ზედმეტად ვულგარული, ლუკა ზედმეტად სენტიმენტალური. კათოლიკე ეკლესიის, ვატიკანის ძალაუფლების და რომის პაპების დაუნდობელმა კრიტიკოსმა პაზოლინიმ ეს ფილმი იოანე 23-ს მიუძღვნა, რომის პაპს, რომელმაც გზა გაუხსნა დისკურსს კათოლიციზმსა და მარქსიზმს შორის. მათეს სახარება თავად ეკლესიამაც დიდი ენთუზიაზმით მიიღო, ეს ფილმი ვატიკანის მთავარი კინოპრემიით დაჯილდოვდა. პაზოლინის ბიოგრაფები და მკვლევრები მათეს სახარებას სხვა ფაქტორის გამოც მიიჩნევენ უმნიშვნელოვანეს ტექსტად მისი მემკვიდრეობისთვის. იმ იდენტიფიკაციის გამო, რომელიც იკვეთება რევოლუციური, სკანდალური იდეებისთვის დევნილ და მოკლულ იესოსა და თავად პაზოლინის, როგორც ავტორის საზოგადოებრივ პოზიციას შორის.
His identification with Jesus, because of course in his movie not only he has his mother Susanna to play the Mary.
კი, იესოსთან თვით იდენტიფიკაცია პაზოლინისთან ნამდვილად ხდება მათეს სახარებამდეც, მის ადრეულ პოეზიაში. მათეს სახარებაში კი ის ამას პირდაპირ გვაჩვენებს და არა მხოლოდ იმ გახმაურებული ფაქტით, რომ დედამისი სუზანა გადაიღო ხანდაზმული ღვთისმშობლის როლში. პაზოლინიმ თავის მეგობარს ნატალია გინზბურგს მისცა მარიამ ბეთანიელის როლი. იესოს მოციქულებად კი თავისივე პერიოდის რამდენიმე ინტელექტუალი გადაიღო, მათ შორის დღევანდელი მნიშვნელოვანი ფილოსოფოსი, მაშინ ახალგაზრდა ჯორჯო აგამბენი ფილიპეს როლში. პაზოლინი გარკვეულწილად თავის საკუთარ ბიოგრაფიას აქსოვს იესოს ცხოვრებაში და ამას იმ მოსაზრებითაც აკეთებს, რომ ქრისტეში ის მსხვერპლად შეწირულ ფიგურას ხედავს. აქ კვლავ უნდა დაუბრუნდეთ ავტორის ავტორად ყოფნის პაზოლინისეულ კონცეფციას. ავტორი საზოგადოებას საკუთარ თავს სთავაზობს საიმისოდ, რომ ის გააკრიტიკონ, დასცინონ, რადგან ხომ გახსოვთ, ჭეშმარიტი ავტორი პაზოლინისთვის ყოველთვის კონტრფიგურაა. ის ყოველთვის სხვა, ახლებური, დამკვიდრებულისგან განსხვავებული მესიჯით გამოდის.
The author needs to be ridiculed because he's trying to present a different message, a new message.
ჩვენს დღევანდელ ეპიზოდში ცხადია, პაზოლინის ბევრ ფილმზე ვერ ვილაპარაკეთ, რადგან ეპიზოდი უკვე უსაშველოდ გრძელი გამოდის და დრო უბრალოდ აღარ გვრჩება. ვერ ვილაპარაკეთ საღორეზე, პაზოლინის პოლიტიკურ ვოდევილზე, კაცობრიობის უიმედო შაუბნელი მდგომარეობის შესახებ. ვერც ფილმზე დიდი და პატარა ჩიტები, ან მეორენაირად ქორები და ბეღურები. ექსცენტრიკულ ხილვაზე მარქსიზმის და ქრისტიანობის შესახებ, რომელშიც დიდი იტალიელი კომიკოსის ტოტოს და ნინეტო დავოლის მიერ განსახიერებული მამა-შვილი ალეგორიულ გზას მიუყვება, მოლაპარაკე ფრინველი კი პოლიტიკურ ფილოსოფიაში გვიკითხავს ლექციებს. ვერ შევეხეთ მის დოკუმენტურ ფილმს სიბრაზე, რომელშიც პაზოლინი პოლიტიკური კატაკლიზმების გაანალიზების ფონზე მერილინ მონროს სახეზე კონცენტრირდება და მას, პოპულარული კულტურის მიერ გასაგნებულ სექს სიმბოლოს, უბრუნებს გრძნობელობას, ბუნებრიობას, უმანკოებას და ადამიანურობას.
და ვერც ოიდიპოს მეფეზე შევჩერდით, რომლითაც კრიტიკოსების თქმით პაზოლინი კლასიკურ ლეგენდას ჰუმანურ განზომილებასაც ანიჭებს და თან თანამედროვე ფსიქიკის სიღრმეში ჩადის, საიმისოდ რომ მისი წარმოშობა არქაულ აგონიებს დაუკავშიროს. მაგრამ პოდკასტ ისე ვერ დავამთავრებთ, მოკლედ მაინც რომ არ შევეხოთ პაზოლინის მედეას, თუ რატომ ამას ჩვენი სტუმარი ჟან მარია ანოვი გვეტყვის.
Medea, as you know, maybe was not a success. And part of the reason he chose Maria Callas is that...
Medea, როგორც ალბათ იცით, არ გამოდგა წარმატებული ფილმი. Maria Callas-თან მას წლების განმავლობაში ძალიან ახლო ურთიერთობა ჩამოუყალიბდა. და ის ამიტომაც შეერჩია მთავარ როლზე. და კიდევ იმის გამო, რომ როგორც პაზოლინი თვლიდა, ამ ფილმთან კალასის სახელის დაკავშირება ფილმის წარმატებისთვის იქნებოდა მნიშვნელოვანი. მარია კალასი იყო დახვეწილი ქალის ერთგვარი არქეტიპი, რომელიც პაზოლინი მაგ საპირისპირო კონტექსტში მოათავსა. კალასი გახდა მედეა ბარბაროსულ სამყაროში. ეს არის საბერძნეთი დემოკრატიამდე, იმ ყველაფრამდე, რასაც როგორც წესი საბერძნეთის კულტურას უკავშირებთ ხოლმე. მედეას ფიგურაში აქ რაღაც ძალიან ბარბაროსული იჩენს თავს. კალასი ცხადია თავისი ხმით იყო ცნობილი. ის ამ ხმის გამო უყვარდათ და აფასებდნენ. ამ ფილმში კი მისი ხმაც საპირისპირო დატვირთვას იძენს. კალასი აქ არ მღერის, ის კივის, ბევრს და ხშირად. ოპერის ვოკალისტობა გულისხმობს ხმის ზედმიწევნით კონტროლს, ხმის ოსტატურ ფლობას, მის, ასე ვთქვათ, რაციონალურ გამოყენებას. კივილი კი უკონტროლო ხმაა, უკონტროლო ბგერა, რაც ირაციონალობას უკავშირდება. ამდენად კალასი გარკვეული თვალსაზრისით იყო საუკეთესო სიმბოლო საიმისოდ, რომ პაზოლინის თავდაყირა დაეყენებინა. და ეს პაზოლინის ყოველთვის ახასიათებდა. ის მუდმივად ცდილობდა წარმოედგინა რაღაც, რასაც აუდიტორია არ ელოდებოდა.
სიცოცხლის ბოლო ეტაპზე სალოს გადაღების პარალელურად პიერ პაოლო პაზოლინი მუშაობდა ფილმის პროექტზე წმინდა პავლეს შესახებ. როგორც თვითონ ამბობდა, პავლე მოციქულის და ხელოვანი პიერ პაოლოს ორმაგ ბიოგრაფიაზე და წერდა რომანს „პეტროლიო“, ნავთობი, რომელსაც თავად პაზოლინი განიხილავდა თავისი შემოქმედების შეჯამებად, ერთგვარ ენციკლოპედიურ ნამუშევრად. მისი ბიოგრაფების აზრით, ეს რომანი ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტია, მათ შორის იმის გასაგებად, თუ საით მიდიოდა პაზოლინი, რას გააკეთებდა ის სიცოცხლე, რომ გაეგრძელებინა. მაგრამ პეტროლიო დაუსრულებელი ფორმით შემოგრჩა, რის გამოც მას ზოგჯერ გაუდის საგრადა ფამილიასაც ადარებენ ხოლმე. პაზოლინის ნავთობი 2000 გვერდისგან შემდგარ რომანად ჰქონდა ჩაფიქრებული და მხოლოდ 521 გვერდის დაწერა მოასწრო. ეს არის ძალიან უჩვეულო, ღია ფორმის რომანი, რომელიც ანგრევს მხატვრული ლიტერატურის წერის წესებს და კონვენციებს. ამავე დროს პეტროლიო არის ძალიან მწვავე და პოლიტიკური ტექსტი, რის გამოც მის გარშემო ბევრი ვარაუდი, სპეკულაცია თუ თეორია გაჩნდა. არის მოსაზრებები, რომ პაზოლინის სასტიკი მკვლელობაც ამ წიგნს უკავშირდებოდა, რომ ის პოლიტიკას, მაფიას და ეკონომიკურ ძალაუფლებას შორის კავშირების გამოკვეთისთვის მოკლეს. 2022 წელს პაზოლინის დაბადებიდან 100 წლისთავს ალბათ პეტროლიოს შესახებაც დაიწერება წიგნები. თუმცა ჯერჯერობით ეს რომანი რჩება იმად, რასაც მასზე თავად პაზოლინი ამბობდა, იდუმალებად. ეს უჩვეულო და ძლიერი ტექსტი ჯერ კიდევ წასაკითხი, აღსაქმელი და გასაანალიზებელი გვაქვს. როგორც ალბათ თავად პაზოლინი, მთლიანობაში, ავტორი, ხელოვანი და მოაზროვნე, რომლის მემკვიდრეობაც შეუცვლელი და უნიკალური გზამკვლევია ყველასთვის, ვისაც ძალაუფლების მექანიზმებზე, ჩაგვრის და კონფორმიზმის მანქანებზე, ავტორის როლზე და ხელოვნების ძალაზე ფიქრები არასვენებს.
Well, his end certainly tragic and certainly contributed to what we call the myth of Pasolini.
მისი სიცოცხლის ასეთმა ტრაგიკულმა და სასტიკმა დასასრულმა ცხადია გააძლიერა ის, რასაც პაზოლინის მითს უწოდებთ ხოლმე. სიცოცხლეში პაზოლინი იტალიის საზოგადოებაში ინტენსიურ სიძულვილს აღძავდა. ეს უნდა გვახსოვდეს. პაზოლინი, როგორც ცნობილი სახე, ნეგატიური სახე იყო. მის გარშემო მუდმივი პოლემიკა მიმდინარეობდა. მას სულ თავს ესხმოდნენ, აკრიტიკებდნენ. საზოგადოება მას არასოდეს იღებდა უმტკივნეულოდ და უპრობლემოდ. მაგრამ ასეთმა სიკვდილმა ის უეცრად და მყისიერად გადააქცია სამოქალაქო ცნობიერების სიმბოლოდ, აქტიური ჩართული ხელოვნების, ხელოვნება ანგაჟეს წამებულ ფიგურად. იტალიაში მთელი ინდუსტრია შეიქმნა ციგნებისა, რომლებიც პაზოლინის სიკვდილს განიხილავენ. გაჩნდა და ჩნდება უამრავი თეორია. მე არ ვიცი, რატომ მოკლეს პაზოლინი და ვინ მოკლა ის. ზოგადად ვიტყვი, რომ მაშინაც კი, თუკი ეს არ იყო პოლიტიკური მოტივებით შეკვეთილი მკვლელობა, ამ მკვლელობას პოლიტიკური განზომილება მაინც აქვს. პაზოლინი თუ მართლაც მხოლოდ იმის გამო მოკლეს, რომ ჰომოსექსუალი იყო, თავისთავად ესეც საკმარისია საიმისოდ, რომ ეს მკვლელობა პოლიტიკური იყოს. ამავე დროს იმ გარემოებას, რომ მისი სიკვდილი აჩდილივით აედევნა პაზოლინის მთელ მემკვიდრეობას, შემზღუდავი ეფექტიც აქვს. ეს ხელს გვიშლის იმის სიღრმისეულად გააზრებაში, თუ რა დაგვიტოვა მან რეალურად. შემოქმედების ტექსტების იმ მდიდარ და მფეთქავ კორპუსში, რომელსაც ჯერ კიდევ ვეცნობით, რომელიც კლავაც გვაღელვებს და რომელიც ბევრი თვალსაზრისით ჯერ კიდევ შესასწავლი აღსაქმელი გვაქვს. პიერ პაოლო პაზოლინი, როგორც ავტორი, გაცილებით ინტენსიურადაა თავის მემკვიდრეობაში, ვიდრე იმ ნაწამებ და დასახიჩრებულ სხეულში, რომელიც რომის შემოგარენში ოსტიის სანაპიროზე დატოვეს 1975 წლის 2 ნოემბერს.
The life of Pier Paolo Pasolini is more in the corpus he left us, which we still have to fully understand, than in his own body left on the beach of Ostia in 1975 on November the 2nd.
გვეუბნება ასათიანის კუთხის დღევანდელი ეპიზოდის სტუმარი ჯან მარია ანოვი, პაზოლინის შემოქმედების მკვლევარი, იტალიელი პოეტი, ესეისტი და ლიტერატურის პროფესორი სამხრეთ კალიფორნიის უნივერსიტეტში. ახლა კი გემშვიდობებით. ტექსტის რედაქტირებისთვის დიდ მადლობას ვუხდი ბიძინა რამიშვილს, ეპიზოდის გახმოვანებისთვის მას და ნიკო ნერგაძეს, კონსულტაციისთვის ნოდარ ლადარიას და ხათუნა ცხადაძეს. მადლობას გიხდით თქვენს მოსმენისთვის და ყურადღებისთვის. კვლავ ველოდები თქვენს იდეებს, მოსაზრებებს თუ კითხვებს. შეგიძლიათ მომწეროთ ფეისბუქზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. ფეისბუქის პირად გვერდზეც ვიღებ წერილებს, თუ კი ასე ამჯობინებთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე ასათიანის კუთხეში.